Uchvatidan. Uhvatidan. Uhvatidan.
Kažem, a napolju još mrak, ali suštinski kad pogledamo na sat, a sada je 6:02, vreme je za dobro jutro. Ja sam Irina Nikić i bit ću sa vama sve do 9:00, sa izuzetkom narednih 15 minuta, kada ćete slušati najnovije informacije iz zemlje i sveta, za koje se već pripremio, to jest za emitovanje ovih informacija, se već pripremio moj kolega Vladimir Mihajlović. Vladimire, dobro jutro.
Dobro jutro.
Niko od nas nije pospan, a nadamo se da ni vi uskoro nećete biti. Probudite se i uhvatite dan. Dakle, za 30 sekundi počinje jutarnji dnevnik.
Šest je časova i tri minuta. Još jednom dobro jutro. Ovoga jutra u Kragujevcu 1 stepen, u Novom Sadu i u Nišu 2, u Beogradu 3 stepena. Najhladnije je na Kopaoniku -6 stepeni. Na početku jutarnjeg dnevnika kratak pregled najvažnijih vesti. Sa više od mesec dana zakašnjenja, vlada Srbije će danas razmatrati predlog budžeta za narednu godinu. Meštani 20 sela u opštinama Knjaževac i Svrljig i dalje nemaju struju. Premijer Vučić u zvaničnoj poseti Italiji. Obeležava se Međunarodni dan ljudskih prava. Na Evropskom prvenstvu za rukometašice Srbija danas protiv Francuske. Košarkaši Partizana u Evrokupu dočekuju rusku ekipu Krasni Oktobar. Večeras će biti odigrane i utakmice poslednjeg 6. kola Lige šampiona, derbi meč Roma-Manchester City na prvom programu naše televizije. Danas će biti oblačno vreme, mestimično s kišom, susnežicom i snegom na planinama. Najviša temperatura do 6 stepeni. Iako ovoga jutra sneg pada samo u okolini Zaječara, apelujemo na vozača, to su isto učinili i nadležni iz Puteva Srbije, da zbog vlažnog kolovoza i niske temperature povećaju opreznost tokom vožnje. Vozači bi posebno trebalo da budu na oprezu u Negotinskoj krajini, gde se očekuju obilne padavine i sneg. Preporučuje se da zbog vlažnog kolovoza moguće pojave poledice i vetra olujne jačine koriste zimske pneumatike, prilagode brzinu kretanja u uslovima na putu i poštuju ograničenja brzine kao i postojeću signalizaciju. A meštani 20 sela u opštinama Knjaževac i Svrljig i dalje nemaju struju. Vanredna situacija je uvedena i u opštini Boljevac, gde je oko 2000 ljudi u 7 sela u istoj situaciji. Radnici na terenu pokušavaju da otklone kvarove, ali ih teški vremenski uslovi usporavaju ili onemogućavaju. Najnovije informacije iz ovih delova Srbije čućete u našim narednim informativnim emisijama. A sa više od mesec dana zakašnjenja, vlada Srbije će danas razmatrati predlog budžeta za narednu godinu, kojim bi trebalo da se predvide uštede u državnoj kasi od najmanje 700 miliona evra. Najveće uštede biće po osnovu smanjenja plata u javnom sektoru i penzija, a manje budžete imaće i sva ministarstva. Predlogom budžeta nisu predviđena povećanja poreskih stopa i akciza, ali se računa na bolju naplatu poreza i efikasnije suzbijanje sive ekonomije. U sledećoj godini će i mere štednje na svim nivoima dati prve efekte, tako bar poručuju iz vlade. konkretni planovi za restrukturiranje najznačajnijih javnih preduzeća upravo se usaglašavaju sa Međunarodnim monetarnim fondom i Svetskom bankom, sa kojim je prošle nedelje postignut i načelan dogovor o daljim koracima, potvrdio je ministar Dušan Vujović.
Znači, Svetska banka će paralelno da napravi programe strukturnog prilagođavanja kojima će da pomogne restrukturiranje EPS-a, železnica i nekih drugih velikih sistema. Biće 4 ili 5 projekata za najvažnija preduzeća, napravljene profesionalni programi restrukturiranja, programi poboljšanja performansi. To je naš pristup rešenju, to je pristup koji se svuda u svetu priznaje.
Dok će se dakle tek znati kakav će biti budžet Srbije u narednoj godini, dotle pojedine profesije u Srbiji dalje štrajkuju. Rešenje za štrajk advokata, koji traje gotovo 3 meseca, pokušaće danas na zajedničkom sastanku da pronađu predstavnici Ministarstva pravde i advokature, resorni ministar Nikola Selaković, predsjednici svih advokatskih komora u Srbiji i predstavnici međunarodnih advokatskih organizacija, razgovaraće o problemima u srpskoj advokaturi i pravosuđu. Advokati traže da se izmeni zakon o javnom beležništvu i prateći set zakona, reguliše paušalno oporezivanje advokata i traže smenu ministra pravde. A posle skoro mesec dana od štrajka ne odustaju ni pojedini sindikati prosvetnih radnika. Oni će danas saopštiti da li će i kako radikalizovati štrajka. Od te odluke mogao bi da zavisi i završetak polugodišta. Radikalizacija bi mogla da znači potpunu obustave nastave, a možda i neocenjivanje učenika, izjavila je Jasna Janković iz Unije prosvetnih radnika Srbije. Sindikati navode da je u štrajku trenutno 60% škola, traže da se prvo donese novi kolektivni ugovor kao prelazno rešenje do usvajanja zakona o platnim razredima, koji bi trebalo da umanji efekte smanjenja plata. Nemačka nije postavila ni jedan novi uslov Srbiji na njenom putu ka dobijanju članstva u Evropskoj uniji, rečeno je danas u nezvanično u diplomatskim krugovima u Berlinu. Tačke koje su nužne za nastavak evropske integracije Srbije odavno su poznate i njih je propisala Evropska komisija, a ne Nemci, dodaju iz diplomatskih krugova. Prema rečima sagovornika lista danas, bliskim vladi kancelarke Angele Merkel, zvanični Berlin je, kako se ističe, potpuno šokiran i iznenađen najnovijim spekulacijama pojedinih medija u Srbiji. A predsjednik vlade Aleksandar Vučić tvrdi da niko od Srbije ne traži da prizna Kosovo. Vučić je naglasio kako nigde ne piše da naša zemlja mora priznati Kosovo. Srbija, kako je istakao, traži najracionalnije rešenja, koja ni jednog sekunda neće ugroziti teritorijalni integritet i kojima će se istovremeno očuvati stabilnost u regionu.
Dobra stvar za Srbiju je što ni od koga ne krijemo kakva nam je politika. U Evropu želimo. Ja ne mislim da neko hoće da nas natera da sebe zgazimo da bi pokazao da je jači od nas. Mislim da je cilj Evrope da ima Srbiju kao svog člana, kao svoj deo. Nisam neko ko je uvek oduševljen svim zahtevima, ali naš posao nije da budemo oduševljeni, da budemo srećni i zadovoljni, nego da rešavamo probleme. I to ne najteže sa kojima se građani Srbije suočavaju. Te probleme smo rešavali i rešavat ćemo.
Inače, premijer Vučić boravi u zvaničnoj poseti Italiji, kako je najavljeno, razgovaraće sa predsjednikom Italije Đorđom Napolitanom, premijerom Mateom Rencijem, kao i sa predsjednikom Senata Pietrom Grasom. Vučić je sinoć u Rimu razgovarao sa predstavnicima nekoliko italijanskih kompanija o investiranju u Srbiju, a sastao se i sa direktorkom Međunarodnog monetarnog fonda Christine Lagarde. U intervju italijanskoj agenciji NASA, premijer Srbije je rekao da Italija ostaje jedan od glavnih partnera naše zemlje na političkom i na ekonomskom planu, a konstantna podrška italijanske vlade je ključna za Srbiju na njenom putu ka Evropskoj uniji. Slušate jutarnji dnevnik. Poslanici Skupštine Kosova izabrali su novu vladu s 19 ministarstava. Premijer je Isa Mustafa. Srpska lista dobila je mesto potpredsednika vlade i 2 ministarska mesta, javlja Tanja Vojsić.
Srpska lista je uspela da dobije mesto potpredsednika vlade i na tu funkciju je izabran dosadašnji gradonačelnik Gračanice Branimir Stojanović. Aleksandar Jablanović je novi ministar za povratak i zajednice, dok je Ljubomiru Mariću, takođe sa liste Srpska, pripao resor lokalne samouprave. Nova vlada Kosova ima 19 ministarstava, a za nju je od prisutnih 115 poslanika glasalo njih 73. Članovi vlade su nakon izlaganja premijera Ise Mustafe položili zakletvu, a jedna od prvih reakcija na sastav vlade stiže od Visara Imerija iz pokreta Samoopredeljenje. Sada je evidentno da je u Skupštinu Kosova ušla i Skupština Srbije, zato što je lista Srpska dobila podršku Skupštine Kosova, kazao je Imeri.
Novoizabrani premijer kosovske vlade Isa Mustafa rekao je da će njegova vlada biti angažovana na ekonomskom razvoju, jačanju pravosuđa, borbi protiv kriminala i korupcije i bilo koje vrste ekstremizma, ali i nastavku dijaloga sa Beogradom. Mustafa je u intervju za Glas Amerike rekao da će vlada raditi na sprovođenju postignutih sporazuma u Briselu. Istakao je da će stvaranje dobrih odnosa sa srpskom zajednicom uticati na odnose sa Srbijom. Povodom zahteva Srpske liste za ulazak u vladu Kosova, Mustafa je rekao da to nisu zahtevi koji se ne mogu ispuniti i realizovati. Šef Euleksa Gabriel Meuči rekao je da se povodom koruptivnih afera koje su otkrivene u toj misiji vodi unutrašnja istraga. Na pitanje koliko Euleks pomaže borbu protiv korupcije na Kosovu, Meuči je kazao da su oni tu da pomažu, ali da će jednog dana otići i da pitanje glasi šta čine vlasti na Kosovu u vezi sa korupcijom. Komentarišući formiranje nove kosovske vlade, on je podsjetio da na Kosovu ima mnogo problema i da političare čeka ogroman posao. 6:12. Ministri za energetiku zemalja članica Evropske unije odlučili su na zasedanju u Briselu da pomognu zemljama kroz koje je trebalo da prođe gasovod Južni tok. To je izjavio Maroš Šefčović, evropski komesar za energetiku. Javlja naš stalni dopisnik Nataša Jokić.
Maroš Šefčović, evropski komesar za energetiku, istakao je po završetku sastanka ministara energije 28 država članica Evropske unije da je Evropska komisija tu da pomogne zemljama članicama oštećenim zbog obustavljanja projekta Južni tok. On je naglasio da ni druge države partneri neće biti ostavljene po strani, što se može protumačiti kao aluzija i na Srbiju, koja je otvorila pregovore o prijemu u Evropsku uniju. Evropska unija je tu da pomogne svoje članice, rekao je Šefčović, dodavši da je sada potrebno da se gleda u budućnost, kao i da svi projekti, pa i Južni tok, moraju da budu u skladu sa zakonodavstvom Evropske unije. Prioritet Evropske unije u buduće biće između ostalog takozvani Južni koridor, reč je o gasu iz azerbejdžanskog dela Kaspijskog mora, koji bi se do Evropske unije dopremao linijom Turska, Grčka, Albanija, Jadransko more, Italija.
Ruska kompanija Gazprom u međuvremenu saopštava da je odluka o otkazivanju gradnje Južnog toka konačna i da ne postoji mogućnost revizije tog projekta. Ako Evropa želi gas iz turskog gasovoda, moraće, kako kažu, da izgradi infrastrukturu za transport do svojih potrošača. Tužilac Sjedinjenih Američkih Država je u zakonskoj obavezi da podigne krivične prijave protiv odgovornih za osobe pomenute u izveštaju Senata o torturi CIA na zatvorenicima. To ocjenjuje specijalni izvestilac Ujedinjenih nacija o ljudskim pravima i borbi protiv terorizma Ben Emerson. On je rekao da izveštaj Senata otkriva jasnu politiku orkestriranu na visokom nivou u okviru administracije Georgea Busha, kao i da zvaničnici koji su planirali i odobrili zločine moraju da budu procesuirani, prenela je agencija Reuters. A danas se obeležava Međunarodni dan ljudskih prava i u Srbiji će biti propraćen nizom manifestacija kako bi se ukazalo na značaj poštovanja prava i dostojanstva svakog pojedinca. Ujedinjene nacije su 10. decembra 1948. godine usvojile Univerzalnu deklaraciju o ljudskim pravima u kojoj je istaknuto da ta prava ne zavise od nacionalne, državne, ideološke, socijalne i kulturne pripadnosti. Tim dokumentom se štite građanske, političke, ekonomske, socijalne i kulturne slobode i prava čoveka, i to od prava na život i slobodu do prava na dostojanstvo, privatnost, socijalnu sigurnost i udruživanje. A tokom jučerašnjeg dana obeležen je još jedan međunarodni dan, i to Dan borbe protiv korupcije. U borbi protiv korupcije mora da bude uključeno cijelo društvo, ali je država ta koja na sebe preuzima odgovornost, rečeno je na konferenciji u Palati Srbije. Direktorka Agencije za borbu protiv korupcije Tatjana Babić poručuje da je borba protiv korupcije problem cijelog društva i da zato svi do jednog moraju da budu uključeni u njeno iskorenjivanje.
Na državi je da ponese odgovornost za stanje u društvu. Ja sam uverena da samo našim zajedničkim radom i koordiniranim radom možemo postići željeni cilj, a to je društvo u kome će korupcija biti incidentno, a ne uobičajeno ponašanje kakvo je još uvek, nažalost, kod nas.
Emisija našeg radija Talasanje pusti priču, čiji su autori Zorka Đukanović i Dijana Ivanov, ovogodišnji je dobitnik nagrade Verica Barać, koju dodeljuje Savet za borbu protiv korupcije. Na dodeli nagrada, na konferenciji povodom Međunarodnog dana borbe protiv korupcije, potpredsjednik Saveta Miroslav Milićević rekao je da je odluka žirija bila jednoglasna. Stanje u srpskim medijima je zabrinjavajuće, a Radio Beograd je jedan od retkih koji autonomno deluje i odoleva pritiscima, naglasio je Milićević.
Radio Beograd kao prvi elektronski medij na Balkanu i jedan od najstarijih u Evropi u vremenu tabloidnih medijskih sadržaja uspeva da očuva ne samo kvalitetan informativni program, već i kulturni program. Radio Beograd je jedan od retkih medija koji autonomno i časno deluje i odoleva pritiscima političkih i ekonomskih centara moći.
Slušate Jutarnji dnevnik. U Srpskoj akademiji nauka i umetnosti održan je naučni skup povodom 100 godina od rođenja znamenite slikarke, člana akademije, Ljubice Cuce Sokić, zabeležila Ljiljana Mandić.
Značaj i mesto Ljubice Cuce Sokić u našoj umetnosti osvetlilo je iz raznih uglova 10 učesnika naučnog skupa. To je i prvi naučni skup posvećen nekom likovnom umetniku u Srpskoj akademiji nauka i umetnosti, čiji je član bila Cuca Sokić, kao treća žena umetnica u istoriji te institucije. Učesnik skupa, profesor dr. Irina Subotić, kaže da je mnogo toga napisano o Cuci Sokić, ali uglavnom kroz opšte preglede. Izlaganja učesnika skupa posvećenog Cuci Sokić bit će objavljena u publikaciji koju će prirediti Srpska akademija nauka i umetnosti.
Kada je reč o sportu, na Evropskom prvenstvu za rukometašice naša reprezentacija danas nastavlja takmičenje. Javljam to jest više o sporta, Vlade Radičević.
Posle poraza od Crne Gore na startu Evropskog šampionata, naše rukometašice danas igraju protiv Francuske. Utakmica će početi u 18 časova. Vaterpolo selekcija zabeležila je drugu pobedu u svjetskoj ligi. U Nemačkoj Srbija je pobedila sa 19-10. Odbojkašice Partizana poražene su u Beogradu od Pjaćence sa 3-0 u meču Lige šampiona. Danas od 18 časova u Pioniru košarkaši Partizana u Eurokupu igraju protiv Crvenog oktobra iz Rusije. A u fudbalskoj Ligi šampiona derbi meč Roma-Manchester City sudit će naš arbitar Milorad Mažić. Ovaj meč prenosit će i naša televizija.
Posle sinoćnjih utakmica u Ligi šampiona, Basel, Monako, Bayer i Juventus pridružili su se Atletiku, Realu, Borusiji i Arsenalu u osmini finala Ligi šampiona i to u dramatičnoj završnici grupne faze u grupama od A do grupe D. Euroliga je zbog incidenata na utakmici u Istanbulu kaznila Galatasaray sa 100.000 evra i 3 utakmice bez publike. Kažnjena je međutim i Crvena zvezda i to sa 50.000 evra i jednom utakmicom pred praznim tribinama. Oba kluba imaju pravo žalbe na izrečene kazne. Ostalo je još da čujemo i kakvo nas vreme očekuje danas. Dežurni meteorolog Gordana Marinković-Ljuboja.
Danas u Beogradu i okolini je oblačno, povremeno sa slabom kišom. Krajem dana prestanak padavina. Vetar slab do umeren, zapadni i severozapadni, a najviša dnevna temperatura oko 3 stepena. U cijeloj Srbiji oblačno, mestimično sa slabom kišom, u jutarnjim satima i sa susnežicom, a u brdsko-planinskim predelima, ponegde i u nižim predelima istočne i južne Srbije sa slabim snegom. Krajem dana i tokom noći prestanak padavina. Vetar slab do umeren, zapadni i severozapadni, a najviša dnevna temperatura od 2 do 5 stepeni.
Ovoga jutra u Kragujevcu 1 stepen, u Novom Sadu, Nišu i u Beogradu 2, najhladnije je na Kopaoniku, -6 stepeni. Informacijama o vremenu završavamo ovo izdanje jutarnjeg dnevnika koji su pripremili i realizovali Gordana Eror, Irena Jelovac, Đorđe Radosavljević, Miša Milanov i Vladimir Mihajlović. Naredni kratak pregled najvažnijih događaja je oko pola sedam, nešto duži, tačno u 7 časova, a do tada preporuka da ostanete uz naš jutarnji program Uhvati dan sa vama do 9 časova, koleginica Mirjana Nikić. Do slušanja, prijatno!
Šetnja.
U ovom trenutku.
Pusti prič.
Talasaj.
Preventiva ili oštra kazna? Šta je efikasnije u borbi za veću bezbednost u saobraćaju? Šta predviđaju izmene zakona kada je reč o mladim vozačima? I zašto su izazvale polemiku u javnosti? Može li bilo koji zakon da da rezultate dok se ne promeni svest o neophodnosti njegove primene? Talasanje, sreda od 11.05. Autorka Dijana Ivanov-Kadić, Radio Beograd 1.
Eko.
Sad su neki drugi dani, po svetu smo razvejani i od svega još imamo našu pesmu da pevamo.
Najlepše pesme sa Salaša Milana Prunića u izdanju PGP-a.
Od srca ti pesmo hvala.
U prodaji.
Živim ko miš u supermarketu, okružen najlepšim ženama na svetu. U zemlji Srbiji s Dunavom sivim, al samo tu ko čovek živim. Živim ko miš u supermarketu, okružen najlepšim ženama na svetu.
Ljubav je opet u modi.
Čašom vina, tu gde za srce.
Novi CD Garavog sokaka i PGP-a.
U prodaji. Novi Miroslav, novi hitovi. Volim te neizlečivo, za one koji vole pesme Miroslava Ilića. Novi CD Miroslava Ilića u izdanju PGP RTS-a. U prodaji. Eko.
Zašto astronomija inspiriše i pokreće ljude? Kako se od mikroorganizama dobija čitav niz proizvoda? Šta je danas najinteresantnije u hemijskim istraživanjima? Kakva je saradnja između nauke i privrede? O tome dobitnica ovogodišnjih nacionalnih stipendija za žene u nauci, astrofizičarka Dragana Ilić, mikrobiolog Jovana Grahovac i hemičarka Aleksandra Dimitrijević. Ja sam Olivera Simić-Milošević, a emisija U središtu pažnje počinje u 17:05.
Uhvati dan.
Nikad nisam bio momak oko kog se diže larma, ali mislim da sam faca i da imam nekog šarma. Možda grešim, ali ja sam takvog dojma. Neki kažu da sam led, a neki kažu da sam vatra. Meni stvarno nije važno šta ko misli ili smatra. Kada ona o tome nema pojma. I uvek smišljam neki novi stih i neki fazon drugčiji od svih. Al uvek kad je sretnem kažem ja isti stvar. Pa dobro, gde si ti? Da sam ovih dana hteo da te zovnem. Ej, reci mi, da li još uvek imaš onaj broj sa 203? Pa dobro, gde si ti, što ne navratiš kod kuće sam pod bodem? Ej, reci mi, kako mama, kako tata, kako baba, kako svi? Svake noći sanjam film u kom je ona glavni akter. Smišljam koju boju voli, smišljam kakav je karakter, kako spava. Ili tome slično. O, ja bih znao da je volim, ja
bih znao s njom da maštam, da je čuvam, da je ljubim, da je lažem, da je praštam. To bih hteo da je radim lično. I uvijek smišljam neki novi stih i neki faslom drugčiji od svih. Al uvijek kad je sretnem kažem ja istu stvar. Pa dobro, gdje si ti? Baš sam ovih dana teo da te zovnem. Ej, reci mi, da li još uvijek imaš ovaj broj sa 203? Pa dobro, gdje si ti? Što me navratiš kod kuće sam popodne. Ej, reci mi, kako mama, kako tata, kako baka, kako svi. Nekad ne znam da li sanjam, nekad ne znam šta je stvarnost. Ja sam hteo tačno takvu, to je čudna podudarnost. Tačno takvu, ma ozbiljno vam kažem. Jedni tvrde da je nežna, drugi tvrde da je gruba. Jedni misle da je super, drugi misle da je truba. Ja se slažem, ma ja se uvek slažem. I uvek smišljam neki novi stih i neki fason drugčiji od svih. Al uvek kad je sretne kažem ja istu stvar. Pa dobro, gde si ti? Kad sam ovih dana hteo da te zovnem. Ej, reci mi, da li još uvek imaš onaj broj sa 203? Pa dobro, gde si ti? Što me navratiš kod kuće sam popodne. Ej, reci mi, kako mama, kako tata, kako baka, kako svi. Ne stvarno, gde si ti? Baš sam ovih dana hteo da te zovnem. Ej, reci mi, da li još uvek imaš onaj broj sa 203?
Šest je časova 27 minuta, dobro jutro. Slušajte jutarnji program Uhvati dan, Radio Beograda 1. 3 stepena trenutno u Zrenjaninu i Kikindi, 2 u Beogradu, Novom Sadu, Valjevu, Kraljevu i Nišu, 0 je u Zaječaru, a minus je u Sjenici minus 2, minus 3 Zlatibor i Crni Vrh, na Kopaoniku minus 6 i to je ujedno i najhladnije mesto u našoj zemlji u ovom trenutku. Tamo je oblačno, slaba kiša pada u Kraljevu, u Kuršumliji, u Negotinu, u Velikom Gradištu, Susnežica, u Kragujevcu, a oblačno je u Valjevu, pa i u Beogradu pada slaba kiša i u većini mesta. Temperature su onakve kakve sam sada rekla, najviša dnevna će biti, kako je saopštio Hidrometeorološki zavod, od 2 do 6 stepeni, a što se prognoze tiče, biće oblačno i mestimično sa kišom, susnežnicom i snegom, baš kao što je to i u ovom trenutku. U Beogradu oblačno, povremeno kiša, susnežice i snega, ali tokom dana padavine će biti slabog intenziteta. Krajem dana i tokom noći očekuje se njihov postepeni prestanak. U glavnom gradu najviša dnevna temperatura danas oko 3 stepena. Ovakve biometeorološke prilike mogu da imaju nepovoljan uticaj na većinu hronično obolelih, pa se posebno opred savjetuje osobama sa cerebrovaskularnim i respiratornim oboljenjima. Pospanost, bolovi u kostima i razdražljivost su moguće meteoropatske reakcije. I još ću da vam kažem da će sunce izaći tek za nešto više od pola sata u 7 časova i 2 minuta, a zaći će tačno u 16 časova. Zimsko vreme, idemo ka najkraćem danu, 22. decembru, i do tada dan će biti sve kraći, sunce će pomalo sve kasnije izlaziti, ranije zalaziti, ali posle toga to će sve polako da se promeni, naravno. 6:29, dobro jutro.
Zdravo!
6:33.
Vesti jutra.
Sa više od mjesec dana zakašnjenja, vlada Srbije će danas razmatrati predlog budžeta za narednu godinu kojim bi trebalo da se predvide uštede u državnoj kasi od najmanje 700 miliona evra. Rešenje za štrajk advokata koji traje gotovo 3 mjeseca pokušat će na zajedničkom sastanku da pronađu predstavnici Ministarstva pravde i advokature. Posle skoro 30 dana od štrajka ne odustaju ni pojedini sindikati prosvetnih radnika. Oni će danas saopštiti da li će i kako radikalizovati štrajk, a od te odluke mogao bi da zavisi i završetak polugodišta. Meštani 20 sela u opštinama Knjaževac i Svrljig i dalje nemaju struju. Vanredna situacija je uvedena i u opštini Boljevac, gde je oko 2000 ljudi u 7 sela u istoj situaciji. Radnici na terenu pokušavaju da otklone kvarove, ali ih teški vremenski uslovi usporavaju ili onemogućavaju. Premijer Aleksandar Vučić boravi u zvaničnoj poseti Italiji. Kako je najavljeno, razgovaraće sa predsjednikom Italije Đorđom Napolitanom, premijerom Mateom Rencijem, kao i sa predsjednikom Senata Pietrom Grasom. Obeležava se Međunarodni dan ljudskih prava i u Srbiji će biti propraćen nizom manifestacija kako bi se ukazalo na značaj poštovanja prava i dostojanstva svakog pojedinca. Na Evropskom prvenstvu za rukometašice Srbija će igrati protiv Francuske. Utakmica počinje u 18 časova i možete je pratiti na drugom programu naše televizije. Košarkaši Partizana igraće sa ruskom ekipom Krasni oktobar u 9. kolu grupe E Eurokupa. Utakmica u hali Pionir počinje u 18 časova. Večeras će biti odigrane utakmice posljednjeg 6. kola Lige šampiona. U jednom od derbija Roma dočekuje Manchester City, a prenos možete pratiti na prvom programu naše televizije od 20:45. Vreme oblačno, mestimično s kišom, susnežicom i snegom na planinama. Najniža temperatura od -2 do -3, najviša dnevna do 6 stepeni. Bile su to kratke vesti.
Kad možda je red za želje.
Ovde Radio Beograd.
Start! The Eagle has landed. That's one small step for man, one giant leap for mankind.
Osigurati svojim narodima miran i napredan razvitak, puno poštovanje i poverenje drugih naroda.
The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
Dogodilo se na današnji dan.
10. decembra 1926. godine u Beogradu je preminuo državnik Nikola Pašić. Rođen je u Zaječaru 1845. godine. Studirao je tehniku na Beogradskoj velikoj školi. Zatim je kao državni pitomac poslat na Cirišku politehniku, gde je diplomirao građevinu. Učestvovao je u prvom i drugom srpsko-turskom ratu. 1878. godine prvi put je biran za narodnog poslanika i postavljen za predsjednika glavnog odbora radikalne stranke. Februara 1891. godine Pašić je postao predsjednik srpske vlade i ministar inostranih poslova. Imao je istaknutu ulogu u stvaranju države Srba, Hrvata i Slovenaca na mirovnoj konferenciji u Parizu. Bio je jedan od glavnih tvoraca Vidovdanskog ustava. Bio je premijer Kraljevine Jugoslavije do aprila 1926. godine. Nikolu Pašića istoričari uvršćuju u red najboljih državnika u političkoj istoriji Srbije. Ovo je zapis Nikole Pašića o vlasti.
Narod srpski stvorio je ovu državu krvlju, održava je znojem, čuva je životom i imanjem, unapređuje znanjem i iskustvom. I on treba po pravu i nauci, po radu i požrtvovanju da bude najveći gospodar u svojoj zemlji. Najveći, najmudriji upravnik jednoga naroda, to je sam narod. U istoriji nema primjera da je narod radio protiv sebe, protiv svoga opstanka. Narod je najbolji svoj čuvar, on je najbolji svoj upravnik.
Na današnji dan 1961. godine Ivi Andriću u Stokholmu je uručena Nobelova nagrada za književnost. Nagrade se dodeljuju od 1901. godine na dan smrti švedskog naučnika Alfreda Nobela. Evo šta je, između ostalog, govorio Ivo Andrić na svečanosti u Stokholmu.
Kada je reč o pripovedanju koje ima za predmet prošlost, treba napomenuti da ima shvatanja prema kojima bi pisati o prošlosti trebalo da znači prenebregnuti sadašnjicu i donekle okrenuti leđa životu. Mislim da se pisci istorijskih pripovedaka i romana ne bi složili sa tim i da bi pre bili skloni da priznaju da sami stvarno ne znaju kako ni kada se prebacuju iz onog što se zove sadašnjost u ono što smatramo prošlošću, da sa lakoćom, kao u snu, prelaze pragove stoljeća. Na kraju, zar se u prošlosti kao i sadašnjosti ne suočavamo sa sličnim pojavama i istim problemima? Biti čovjek rođen bez svog znanja i bez svoje volje, bačen u okean postojanja. Morati plivati, postojati, nositi identitet, izdržati pritisak svega oko sebe, sve sudare, nepredvidive i nepredviđene postupke svoje i tuđe, koji najčešće nisu po meri naših snaga. A iznad svega treba još izdržati i svoju misao o svemu tome. Ukratko, biti čovjek.
Danas je Dan prava čovjeka. Obeležava se u znak sećanja na 10. decembar 1948. godine, kada je Generalna skupština Ujedinjenih nacija donela Univerzalnu deklaraciju o pravima čoveka. 10. decembra 1520. godine osnivač protestantizma Martin Luther javno je spalio papinu bulu, kojom je katolička crkva osudila njegovo učenje. Luther je bio vođa nemačke reformacije koju je započeo 1517. godine, pokrenuvši široki protest protiv papske vlasti. U suštini to je pokret protiv feudalnog društvenog uređenja koji je bio u tesnoj vezi sa katoličkom crkvom. Pregled događaja iz prošlosti pripremili ton majstor Milanka Pešić, spiker Mirjana Milenić i urednik Milan Butrić.
Uhvati dan.
srce poliva, prozvale su Kajsije rumene. Pa se vidi jasnije, pa se čuje glasnije, na celom svetu od 100 milja. Mene sunce ne dira, zrak je loše servira, pa te dobro ne vidim ovaj put. Onda vidim jebote, nigde takve lepote, na celom svetu od 100 milja. Niko lepši nego ti, lepa ja. Procvale su Kajsije rumene, pa se vidi jasnije, pa se čuje glasnije, da celom svetu od 100 milja. Mene sunce ne vira, zrak je loše servira, isto piti maskaru svaki put. Pa se ljutiš na mene, pa mi tražiš za mene, na celom svetu od 100 milja. Niko lepši nego ti, lepa ja.
Časova 47 minuta, dobro jutro, slušate jutarnji program Radio Beograda 1 Uhvati dan. U ovom trenutku vreme da saznamo i kakvo je stanje na putevima u našoj zemlji. Iz operativnog centra Automoto Saveza Srbije javlja nam se Nevena Stanojević.
Ovog 10. decembarskog jutra, prema rečima meteorologa, slaba kiša i susnežica u nižim predelima južne i istočne Srbije, koja se za sada ne zadržava na kolovozu. U planinskim predelima pada slab i umeren sneg koji, pored mokrog kolovoza, na pojedinim deonicama dovodi do formiranja manjeg snežnog pokrivača. Magla smanjuje vidljivost i dodatno otežava saobraćaj na području Kučeva i Požarevca. Smanjite brzinu, vožnju prilagodite uslovima puta, a posebno na mestima gde se na kolovozu nalaze udubljenja ispunjena vodom i slabo su uočljiva. Prema informacijama javnog preduzeća Putevi Srbije, zbog izlivanja reke preko kolovoza, saobraćaj je u prekidu u mestu Milutinovac na državnom putu 1B reda broj 35 na deonici Kladovo-Negotin. Alternativni pravci za putnički i teretni saobraćaj vode preko Klokočevca, dok putnička vozila mogu koristiti i državni put 1B reda Kladovo-Porečki most, Porečki most Miroč-Brza Palanka-Negotin, a i dalje je u toku obustava saobraćaja na putu Bor-Žagubica preko Crnog vrha i pored redovne intervencije putara na putevima Timočke i Negotinske krajine, oboreno granje i drveće predstavlja dodatnu opasnost u vožnji. Radova ima i na ulasku u naselje Ralja, a tokom radova za saobraćaj je zauzeta saobraćajna traka u smeru ka naselju Beli potok, a saobraćaj se obavlja trakom suprotnog smera. U toku su i radovi na proširenju naplatne stanice Stara Pazova, pa ova naplatna rampa u narednom periodu radi smanjenim kapacitetom. Na graničnim prelazima zadržavanja za putnička vozila su od 15 do 20 minuta, a prema podacima koje smo dobili od operativnog centra MUP-a Republike Srbije, prethodnog dana na putevima u Srbiji evidentirano je 138 saobraćajnih nezgoda, pri čemu je 78 lica teže i lakše povređeno. Naš operativni centar i broj 1987 dostupan je svim vozačima 24 sata. Na raspolaganju smo vam za savete ili informacije iz oblasti saobraćaja, a tu smo i da vam pomognemo ukoliko vam bude zatrebala pomoć na putu.
A mi vam želimo srećan put i budite pažljivi. Čućemo sada i kakvo nas vreme očekuje danas. Iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda Srbije javlja se Gordana Marinković-Ljuboja.
Danas u Beogradu i okolini je oblačno, povremeno sa slabom kišom. Krajem dana prestanak padavina. Vetar slab do umeren, zapadni i severozapadni, a najviša dnevna temperatura oko 3 stepena. U cijeloj Srbiji oblačno, mestimično sa slabom kišom, u jutarnjim satima i sa susnežicom, a u brdsko-planinskim predelima, ponegde i u nižim predelima istočne i južne Srbije sa slabim snegom. Krajem dana i tokom noći prestanak padavina. Vetar slab do umeren, zapadni i severozapadni, a najviša dnevna temperatura od 2 do 5 stepeni.
A trenutno je 3 stepena u Zrenjaninu i Kikindi, 2 u Beogradu, Novom Sadu, Valjevu, Kraljevu i Nišu, 0 je u Zaječaru, minus 2 u Sjenici, minus 3 na Zlatiboru i Crnom Vrhu, najhladnije na Kopaoniku, minus 6 stepeni, 10 do 7.
Thank you.
6 minuta ostalo do 7 časova. Poštovani slušaoci, ovo je jutarnji program Radio Beograda 1. I vreme da zajedno prelistamo današnja izdanja dnevnih novina. Predamnom evo politike na naslovnoj strani. Tekst pod naslovom Johannes Hahn, sve sam rekao u Beogradu. Evropski komesar Hahn, dakle o njemu se radi i u tekstu se kaže odgovor na konkretno pitanje da li će zaista priznanje nezavisnosti Kosova biti uslov za ulazak Srbije u Evropsku uniju, kao što tvrdi predsjednik Tomislav Nikolić, juče novinari politike nisu mogli da dobiju u Briselu. Na pitanje politike da li je to što je Johannes Hahn rekao srpskom predsjedniku u četiri oka krajem novembra u Beogradu, možemo da protumačimo na način kako je to javnosti pre nekoliko dana i preneo predsjednik. Iz kabineta evropskog komesara su uputili novinare na ono što je izrečeno posle njihovog beogradskog susreta, a u Anterfileu stoji da Nemačka nije postavila nikakve nove uslove Srbiji za otvaranje prvih poglavlja u pregovorima o pridruživanju i da je reč zapravo o pismu iz Berlina koje je u Beograd stiglo još pre mesec dana. Još jedna informacija sa naslovne strane politike. Kosovo postalo 205. član MOKA. Sportisti će nastupiti na letnjim olimpijskim igrama u Riju, a također i na evropskim igrama u Baku u junu iduće godine. Imaće debi na olimpijadi u Rio de Janeiro 2016. I sve ovo proizilazi iz jučerašnje odluke članova Međunarodnog olimpijskog komiteta koji je primio Olimpijski komitet Kosova u punopravno članstvo, tako da MOK sada ima 205 članova. Na naslovnoj strani politike jedan tekst po naslovom Zašto statističari za broj dece pitaju samo žene, a ne i muškarce? Da li naši popisivači veruju da ni jedan muškarac ne može sa sigurnošću da kaže koliko ima dece? Svaki drugi muškarac na pragu 30-ih u Srbiji nije u braku, a najmanje pripadnika jačeg pola koji nose burmu živi u Beogradu. Poslednji popis stanovništva pokazuje da je svega 45% beogradskih muškaraca od 30 do 34 godine izašlo pred matičara, a česta žalopojka dama na pragu 30-ih da nema dovoljno kvalitetnih muškaraca zapravo ima svoje statističko uporište. Naime, u Beogradu u kategoriji od 30 do 39 godina živi čak 6026 žena više od muškaraca. Naslovna strana Blica, tekst u kome piše, otkrivamo šta piše u budžetu za 2015. Vlada planira 7000 otkaza u budžetu za narednu godinu, za plate će biti 6,5 milijardi dinara manje, zbog racionalizacije javnog sektora neće biti ni ekstra profita, ni netransparentnih bonusa, ostaju nam jedino jubilarne nagrade. Meštani Svrljiških sela 9 dana bez struje, živimo kao u grobu, naslov teksta. Deco, ne znam da li me je više strah od mraka ili leda, kaže jedna od žiteljki jednog Svrljiškog sela. Posljedice loše kadrovske politike u zdravstvu, pišu Večernje novosti na naslovnoj strani u tekstu pod naslovom Dramatično malo lekara specijalista. Mnogo je lekara otišlo u penziju zbog odredaba novog zakona o PIO. U Zrenjaninskoj bolnici čak 419 zaposlenih manje nego 2006. godine. Novosti saznaju, Berlin sprema dodatni uslov, Nemci na brišu Kosovo iz Ustava, na udaru preambula najvišeg pravnog akta. Ali zato danas na naslovnoj strani piše, diplomate iz Berlina o medijskim spekulacijama o nastavku evropskog puta Srbije, Nemci nisu postavili nove uslove i izjava Knuta Fleckensteina, nemam informaciju o dodatnim zahtevima, Vučić je rekao, nigde ne piše da moramo da priznamo Kosovo, Berlin je potpuno šokiran i iznenađen proizvoljnim pisanjem pojedinih medija u Srbiji, kako piše danas. Još jedna informacija iz lista danas, sindikati obrazovanja još vagaju kako će radikalizovati štrajk, verovatno bez nastave 22. decembra. Oročavanje uvođenja platnih razreda u javni sektor je ključni zahtev, sve ostalo prelazna rešenja, a konačno rešenje u rukama Kori Udovički, piše u listu danas. Mirko Đorđević, dobar primjer novog optimizma, tekst u listu danas, zaslužio je najbolje nagrade ove zemlje, ali ih nije dobio i tu ima pravde. Te nagrade posle onih kojima su dodeljene nisu zaslužile njega, piše danas. Nepune dva minuta do 7 časova, kada su na programu naše najnovije vesti iz zemlje i sveta. Ostanite uz jutarnji program Radio Beograda 1. Thank you.
7 je časova. Slede vesti prvog programa Radio Beograda. Iako ovoga jutra slab sneg pada samo u okolini Zaječara, zbog vlažnih kolovoza i niske temperature, Putevi Srbije apeluju na učesnike u saobraćaju da povećaju opreznost tokom vožnje. Vozači bi posebno trebalo da budu na oprezu u Negotinskoj krajini, gde se očekuju obilne padavine i sneg. Meštani 20 sela u opštinama Knjaževac i Svrljig i dalje nemaju struju. Vanredna situacija je uvedena i u opštini Boljevac, gde je oko 2000 ljudi u 7 sela u istoj situaciji. Radnici na terenu pokušavaju da otklone kvarove, ali ih teški vremenski uslovi usporavaju ili onemogućavaju. Sa više od mesec dana zakašnjenja, vlada Srbije će danas razmatrati predlog budžeta za narednu godinu, kojim bi trebalo da se predvide uštede u državnoj kasi od najmanje 700 miliona evra. Najveće uštede biće po osnovu smanjenja plata u javnom sektoru i penzija. Predlogom budžeta nisu predviđena povećanja poreskih stopa i akciza, ali se računa na bolju naplatu poreza i efikasnije suzbijanje sive ekonomije. Rešenje za štrajk advokata, koji traje gotovo 3 meseca, pokušaće na zajedničkom sastanku da pronađu predstavnici Ministarstva pravde i advokature. Resorni ministar Nikola Selaković, predsjednici svih advokatskih komora u Srbiji i predstavnici međunarodnih advokatskih organizacija razgovaraće o problemima u srpskoj advokaturi i pravosuđu. Advokati traže da se izmeni zakon o javnom beležništvu i prateći set zakona reguliše paušalno oporezivanje advokata i smeni ministar pravde. Posle skoro mesec dana od štrajka ne odustaju ni pojedini sindikati prosvetnih radnika. Oni će danas saopštiti da li će i kako radikalizovati štrajk, a od te odluke mogao bi da zavisi i završetak polugodišta. Radikalizacija bi mogla da znači potpunu obustavu nastave, a možda i neocenjivanje učenika, izjavila je Jasna Janković iz Unije prosvetnih radnika Srbije. Sindikati navode da je u štrajku trenutno 60% škola, traže da se donese novi kolektivni ugovor kao prelazno rešenje do usvajanja zakona o platnim razredima, koji bi trebalo da umanji efekte smanjenja plata. Premijer Srbije Aleksandar Vučić boravi u zvaničnoj poseti Italiji. Kako je najavljeno, razgovaraće sa predsjednikom Italije Đorđom Napolitanom, premijerom Mateom Rencijem, kao i sa predsjednikom Senata Pietrom Grasom. U intervju italijanskoj agenciji ANSA Vučić rekao da Italija ostaje jedan od glavnih partnera Srbije na političkom i na ekonomskom planu, a konstantna podrška italijanske vlade je ključna za Srbiju na njenom putu ka Evropskoj uniji. Nemačka nije postavila ni jedan novi uslov Srbiji na njenom putu ka dobijanju članstva u EU, rečeno je danas u nezvanično u diplomatskim krugovima u Berlinu. Tačke koje su nužne za nastavak evropske integracije Srbije odavno su poznate i njih je propisala Evropska komisija, a ne Nemci, dodaju iz diplomatskih krugova. Obeležava se Međunarodni dan ljudskih prava i u Srbiji će biti propraćen nizom manifestacija kako bi se ukazalo na značaj poštovanja prava i dostojanstva svakog pojedinca. Ženska rukometna reprezentacija Srbije igraće u Osijeku s Francuskom u drugom kolu grupe D evropskog prvenstva. Utakmica počinje u 18 časova i možete pratiti na drugom programu naše televizije. Košarkaši Partizana igraće sa ruskom ekipom Krasni Oktobar u 9. kolu grupe E Evrokupa. Utakmica u hali Pionir počinje u 18 časova. Večeras će biti odigrane utakmice poslednjeg 6. kola Lige šampiona u fudbalu. U jednom od derbija Roma dočekuje Manchester City, a prenos možete pratiti na prvom programu naše televizije od 20 časova i 45 minuta. Atletico Madrid, Real Madrid, Monaco i Dortmund su već prošli u osminu finala, a kao pobednici grupa, a Juventus, Basel, Bayer i Arsenal kao drugoplasirani. Danas će biti oblačno vreme sa kišom, susnežicom i na višim planinskim predelima sa snegom. Krajem dana razvedravanje, najviša dnevna temperatura oko 6 stepeni. Ovoga jutra u Kragujevcu, Novom Sadu i u Beogradu 1 stepen, u Nišu 2 stepena. 7:05, čuli ste vesti prvog programa Radio Beograda, koji je uredio i čitao Vladimir Mihajlović.
sunce i još, pa na nebu sija broš. Odskočilo sunce i još, pa na nebu sija broš.
Dobro jutro, deco. Budimo vas pričom sa konkursa Radio Beograda za najbolju kratku priču.
Sandra Škrbić.
Priča žutog maslačka. Moja priča začudit će mnoge od vas, jer siguran sam da do sada niste čuli kako žuti maslačak rešava zadatak iz matematike i daje golove kakvi se pamte. Zato pripremite svoje uši i slušajte me pažljivo. Nedavno ubere me jedan dečak, stavi u džep i uputi se sa mnom pravo u školu. Stižemo na glavni ulaz u trenutku kada zvono oglasi početak prvog časa. Sedamo u posljednju klupu kako bi na miru pratili nastavu, ali učiteljica odluči da nas izvede pred tablu. U zadatak iz matematike gledamo kao u kineska slova. Mućkamo glavom, što đaci obično čine, ali od rešenja ni traga ni glasa. Učiteljica upisuje jedinicu u dnevnik i srdito pokazuje rukom da sednemo na mesto. Kome se tačno obraća i kome daje ocenu, dečaku ili meni? Nije bitno. Obojica ispadamo pravi tupani. Srećom, na svetu oko nas imamo priliku da iskažemo svoje briljantno znanje. Objašnjavamo kruženje vode u prirodi, nabrajamo bar 5 četinara i isto toliko planinskih vrhova. Učiteljica nas hvali pred svima da prosto rastemo od ponosa. Nakon časova žurimo kući kako bismo predahnuli od obaveza, ali se neprijatno iznenadimo kad spazimo tanjir do vrha napunjen graškom. Dečak pokušava da objasni kako je sa graškom bolje klikirati se nego ga jesti, ali osim mene nikoga ozbiljno ne shvata. Jasno je kao dan da nema ništa od igre preskočimo li zelena zrnca. Tačno u 5 do 5 zvoni interfon i obojica hitro istrčavamo napolje. Jurimo po terenu, šutiramo loptu i dajemo golove kakvi se pamte. Nakon što 7. put zatresemo mrežu, postaje svima jasno da smo pravi šampioni. Po povratku kući zadremam od umora i tresnem pravo na neki strmi puteljak. Spušta se mrak i hladno je. Šareni mačak prezrivo me njuši i odlazi svojim putem. Pomislim da je svemu kraj, ali sreća mi se ponovo osmehne. Uzima me jedna fina i dobra devojčica i odnosi kući. Sljedećeg dana poverim se devojčici kako bih voleo da i druga deca čuju moju priču. Ona se odmah dosjeti šta treba da čini. Zapisat će priču, staviti je u koverat i poslati u radio. Tako eto, i vi doznajete šta mi se sve dogodilo. Za dečaka je možda običan dan, ali za mali cvet kao što sam ja, ovo je prava avantura. Ovoga jutra budio se glumac Mića Milovanov.
Marama, dobro te je sakrila, zvezdama te napila.
sve u čelika, gurni ispod tepiha, noća zbudi slobodna.
Još jedna noć, luda noć pod maskama, još jedna noć, ova noć je karneval.
Sakri lice, pusti glas, igra je ovde pored nas, ritam ruši granice. Ispod maske skloni sve brige, boli, strahove, neko dnes ulice. Zvezde vode nas na jug, mesec vrti nas u krug, živimo pod maskama. Život nije istina, ljubav nije muzika, muzika najbolja.
Još jedna noć, luda noć pod maskama. Još jedna noć, još jedna noć, luda noć pod maskama, još jedna noć, ova noć je jedna noć, ova noć je karneval. Još jedna noć, luda noć pod maskama. Još jedna noć, ova noć je karneval.
Sedam je časova, 13 minuta. Dobro jutro vam želi jutarnji program Radio Beograda 1 Uhvati dan. Evo jedna servisna informacija za sve žitelje glavnog grada o saobraćaju. Saobraćaj u Beogradu jutros je povremeno pojačan na prilazima gradu i usporen zbog kiše. Ovo je izjavio dežurni dispečer udruženja Žuti taksi. Saobraćaj je povremeno pojačan na Zrenjaninskom i Smederevskom putu, Ibarskoj i Savskoj magistrali. Povećan je broj trolejbusa na Studentskom trgu, odnosno u Vasinoj ulici, i broj tramvaja koji saobraćaju sa Novog Beograda prema centru grada i dostavnih vozila u ulici Kralja Milana i bulevaru Kralja Aleksandra, istakao je Vlada Ivetić, dispečer tog udruženja. Dakle, imajte strpljenja ukoliko ste upravo krenuli na posao i ukoliko ste naišli na neku manju gužvu u gradu. Očigledno je da većih gužvi i nema i da saobraćaj baš i nije toliko usporen, nego uobičajeno kada je kišica i kada je ovako rano jutro, 7.14 je, dakle vreme kada mnogi od vas idu na posao. A tokom predstojeće zime, kao i ranijih godina, Gerontološki centar u Nišu biće zadužen da pruži utočište svima koji su usamljeni i bez ičije pomoći tokom ledenih dana i nađu se na ulici. Pomoć ovim osobama centar će pružati preko prihvatne stanice i prihvatilišta. Uz isti tretman kao i redovni korisnici, oni će u prihvatnoj stanici moći da ostanu 7 dana, dok je u prihvatilištu predviđen boravak i do mesec dana. Iz Gerontološkog centra poručuju da niko neće ostati na ulici i nezbrinut, jer, kako kažu, imaju mogućnost da, ukoliko se ukaže potreba za smeštajem većeg broja osoba, angažuju i dodatne kapacitete. Opširnije o ovoj temi jutros javlja naš reporter iz Niša, Ozren Rašić.
Upravo tako, evo mene ovog jutra u Gerontološkom centru u Nišu, a pred našim mikrofonom direktorka centra, dr. Mirjana Stamenković. Doktorka Stamenković, dobro jutro.
Dobro jutro.
Pred nama je zima, još nisu ledeni dani tu, ali ako ih bude, možete li da pomognete kao i ranijih godina svima onima kojima je potrebna pomoć tokom zimskog perioda, a nađu se usamljeni na ulici? Šta će Gerontološki centar ponuditi ove godine?
Što se tiče nas, mi imamo prihvatnu stanicu i prihvatilište,
6 ležaja nam je tokom čitave godine na raspolaganju. Kada se dese zimski meseci gde su potrebe za tim zbrinjavanjima veće, mi smo onda u prilici da sve naše raspoložive kapacitete stavimo u službu zbrinjavanja tih ljudi, jer naravno da minus 10 i minus 15 niko ne sme da se nađe napolje da bude životno ugrožen.
Ovakav zadatak jedino vaša ustanova u gradu ima?
Da, trenutno jedino to završava gerontološki centar u Nišu. Mi smo ustanova u koju svako ko bude na bilo koji način nađen u datom trenutku na ulici ili u neposrednoj okolini biva smešten kod nas. Smeštaj se vrši preko centra za socijalni rad, pri čemu ukoliko kolege iz hitne pomoći ili iz SUP-a dovedu nekog, mi naravno primimo budućeg korisnika prihvatne stanice, a nakon toga kontaktiramo centar za socijalni rad da bismo se upoznali bolje sa osobom koja će da bude na smeštaju.
Te osobe kad već dođu u prihvatnu stanicu, šta im obezbeđujete, šta im nudite?
Što se tiče usluga, oni su kompletno sanirani kao da su bilo koji drugi korisnik na smeštaju. Znači, od medicinske nege, preko naravno toplih obroka, to su sobe koje imaju svoje kupatilo, preko potrebne nege ukoliko je neophodna, pregledavamo ih od strane lekara, da sve ono što je neophodno pružimo datom čoveku kako bi se on i u slučaju da se odmah vrati u svoju neposrednu životnu sredinu, vrati opet na neki način saniran od strane onoga što možda nije imao mesecima prilike da priušti sebe.
Koliko dugo mogu da se zadrže u prihvatnoj stanici?
Prihvatna stanica podrazumeva period od 7 dana, prihvatilište period od 30 dana. Pri čemu, naravno, u posebnim situacijama kada to na drugi način ne može da se reši, može prihvatna stanica da potraji nešto duže. Trudimo se sa kolegama iz centra da što brže i bezbolnije nađemo rešenje za sve te ljude, jer su različite sudbine. Od toga da imate neko ko ima svoje srodnike, koji je jednostavno zanemaren i zaboravljen u svom stanu bez ikakvih uslova za život, do toga da imate ljude koji su navikli na jedan način života, koji podrazumeva život na ulici, oni izdrže kod nas taj težak zimski period i nakon toga se ponovo vrate svojim navikama.
Ovih dana, ili imate korisnike takvog tipa?
Imamo troje trenutno koji se nalaze u prihvatnoj stanici, od toga radi se o jednoj dementnoj baki i radi se o dva korisnika koji su, da kažemo, zanemareni od strane svojih srodnika.
Doktor Hrastamenković, pre nego kažem hvala, još jednom da kažemo, vrata prihvatne stanice i prihvatilišta za one koji se nađu na ulici sami po hladnoći su otvorena.
Jesu, što se nas tiče, nikad se nije desilo da iz gerontološkog centra Niš neko u tim uslovima bude vraćen.
Hvala što ste govorili za jutarnji program Radio Beograda.
Hvala i vama.
Bila to priča iz Niša, 7 časova 18 minuta. U Srbiji danas vreme oblačno, mestimično sa kišom, susnežnicom i snegom, saopštio Republički hidrometeorološki zavod Srbije. Meteorolozi upozoravaju da će ponegde biti formiran snežni pokrivač od više od 10 cm visine, dok se u Negotinskoj krajini očekuje obilna kiša 30 mm u toku od 12 časova. Krajem dana i tokom noći može da se očekuje i postepeni prestanak padavina, na planinama se očekuje dalje povećanje snežnog pokrivača. Najniža temperatura od minus 2 do 3, najviša dnevna od 2 do 6 stepeni. Prema poslednjim merenjima 3 stepena je u Zrenjaninu i Kikindi, 2 u Beogradu, Novom Sadu, Nišu, Valjevu i Kraljevu, 0 u Zaječaru, minus je minus 2 u Sjenici, minus 3 na Zlatiboru i Crnom Vrhu i najhladnije na Kopaoniku, tamo je izmereno minus 6 stepeni. 7 časova 19 minuta, uhvatite dan sa prvim programom Radio Beograda.
Tamo neke stvari nisu iste, nisu iste više, loše stvari su u modi, vidi sve se sada nosi, ova pesma nosi sebe, mislim nosi sve. Svaki čovjek jedna glava, svaka glava jedna knjiga, svaka glava jedna priča, svaka priča nema kraja. Svaki čovjek jedna žena, svaka žena jedna briga, svaka žena jedna priča, svaka priča jedna knjiga. Kaže bal, hey! Baltazar, bal, hey! Baltazar, bal, hey! Baltazar, Baltazar, bal, hey! Baltazar, bal, hey! Baltazar, bal, hey! Baltazar, Baltazar. We'll be right back.
sam ja i niko ne te posjetine, niko ne mora da zna sve dok ne vidi da. Da, belo nije belo, belo kada nije belo, a i crno nije crno kada vidiš da je tako, da li vidiš da je noć, kada padne mrak, da li vidiš ko si ti, da li vidiš ko sam ja.
Pusti priču.
Talasaj. Preventiva ili oštra kazna? Šta je efikasnije u borbi za veću bezbednost u saobraćaju? Šta predviđaju izmene zakona kada je reč o mladim vozačima? I zašto su izazvale polemiku u javnosti? Može li bilo koji zakon da da rezultate dok se ne promeni svest o neophodnosti njegove primjene? Talasanje, sreda od 11.05. Autorka Dijana Ivanov-Kadić. Radio Beograd 1.
Eko.
Živim ko miš u supermarketu, okružen najlepšim ženama na svetu. U zemlji Srbiji s Dunavom sivim, al samo tu ko čovek živim. Živim ko miš u supermarketu, okružen najlepšim ženama na svetu.
Ljubav je opet u modi.
Čašom vina, tu gde za srbi.
Novi CD Garavog sokaka i PGP-a.
U prodaji.
Simfonijski orkestar i hor RTS-a. Spektakularni novogodišnji koncert. Budimpešta u Beogradu. Knjeginja Čardoša, Grofica Marica, Vesela Udovica, Bajader, Cirkuska princeza, Ciganska ljubav. Sa najvećim zvezdama mađarske operetske scene. Silvi Sendi, Anita Lukač, Karolj Peler, Peter Balco, uz maestra Bojana Suđića. Sava centar, ponedeljak 29. decembar u 20 časova. Karta u prodaji na biletarnici Sava centra.
Sad su neki drugi dani, po svetu smo razvejani i od svega još imamo našu pesmu da pevamo.
Najlepše pesme sa Salaša Milana Prunića u izdanju PGP-a.
Od srca ti pesmo hvala.
U prodaji.
Poštovani putnici, očitajte svoju kartu. Nemate dovoljno kredita. Molimo vas, testirajte se na HIV. Omladina Jazasa. 20 godina u borbi protiv SIDE.
Eko.
Radio koji se vidi. Beograd 1, Beograd 2, Beograd 202. Petak, 12. decembar, Novi Sad. Uhvati dan. Talasanje, šetnja, karavan, kulturni krugovi. Gde Dunav ljubi nebo. Novi Sad ili nikad. Pop karusel. 90 godina Radio Beograda. Radio koji se vidi.
Sedam časova 25 minuta, dobro jutro. Jutarnji program Uhvati dan, Radio Beograda 1, i evo sada nekoliko važnih servisnih informacija. Prvo ćemo o elektrosnabdevanju. Na području Svrljiške opštine trenutno je bez struje oko 600 domaćinstava u selima koja su blizu prevoja Tresibaba, saznaje naša dopisnica. Ekipe su na terenu i očekuje se da se danas uspostavi napon i u tim mestima. Autobuski saobraćaj na području Svrljiške opštine zbog snega odvija se otežano i sa skraćenim linijama. To je bila najnovija informacija iz Svrljiške opštine, a evo dakle informacije i globalno gledano kakva je situacija u onim delovima Srbije gde ima problema. Na delu opštine Boljevac, kao i u opštinama Knjaževac i Svrljig, uvedena je vanredna situacija zbog problema u snabdevanju električnom energijom, i to u 7 sela u kojima živi oko 2000 stanovnika. Pripadnici sektora za vanredne situacije MUP-a Srbije su angažovani od prvog dana i neprekidno su na terenu kako bi pomogli ugroženom stanovništvu, navodi se u ovom saopštenju. Dodaje se da su pored 8 agregata koji su dopremljeni za Knjaževac, juče isporučena još 2 agregata, dok je u Zaječaru u rezervi 6 agregata. U Knjaževcu su još 2 agregata koji bi napajali vodovod i toplane u slučaju nestanka električne energije. U Boljevcu na kaptaži na Rtnju za snabdevanje naselja Rtanju funkcije agregat od 120 kW. Snabdevanje električnom energijom u opštini Zaječar je uredno, a sve škole na području Zaječarskog okruga rade, kaže se u ovoj vesti. Na teritoriji opštine Knjaževac trenutno bez električne energije 16 sela i 3 zaseoka u kojima živi oko 1400 stanovnika. Na terenu su ekipe koje rade na otklanjanju kvara. Snabdevanje električnom energijom na teritoriji opštine Sokobanje je uredno, osim dalekovoda od 35 kW na trasi Vina Rudnik Čitluk koji je u kvaru u ukupnoj dužini od 1 km. Na državnom putu Boljevac Sokobanja preko Rtnja saobraćaj se odvija otežano zbog učestalog lomljenja i padanja granja i drveća na kolovoz. Zbog pada dalekovoda na području Bora bez struje su i dalje selo Bučije i deo Krivelja, na Dubašnici nema struje jer nisu u funkciji 3 trafostanice. Na terenu su naravno sve raspoložive ekipe. Za sada su svi potrošači uredno snabdevaju električnom energijom, osim potrošača, govori se sada o regiji Žagubice, u reonima Dumitrov potok, područje Crnog vrha i dela mesne zajednice Laznica, Dubašnica i Bigar, gde se nalazi nekoliko salaša koji nisu ugroženi nestankom električne energije jer su snabdeveni hranom, ogrevom i vodem. Radio Beograd će nastaviti da prati ovu situaciju u delovima Srbije koja je zadesila ova nezgoda sa posle nevremena i tokom ovih hladnih i ledenih dana u tom delu Srbije. Tako da ostanete li uz nas, saznaćete najnovije informacije već za pola sata. I jedna servisna informacija iz Beograda. U Beogradu za sada nema gripa, ali ima respiratornih infekcija na koje se žale građani, rečeno je u Institutu za javno zdravlje Milan Jovanović Batut. Postoji viremija, kako kažu lekari, ali to nije grip, već respiratorna infekcija koja podseća na grip i kod pacijenata se javlja malaksalost i povišena temperatura. Po rečima nadležnih, preventivna zaštita, odnosno vakcinacija, doprinela je da infekcije virusom gripa nema, jer su potrošene sve doze vakcina koje su bile namenjene za ovu godinu. Pojava gripa, kažu lekari, može da se očekuje ako vremenski uslovi budu pogodni za to, odnosno ako spoljašnja temperatura bude visoka pa naglo padne, mada se može dogoditi da ove godine i nemamo grip, što bi svakako bilo najbolje. 7:28, jutarnji program Radio Beograda 1.
Nemoj se ljuti. Nju sam morao ljubiti, dugo bio sam sam. Ljubavi, rekla si da ćeš pisati, nisi pisala ljubavi, pisala svaki dan. Ljubavi, nemoj, nemoj se ljubiti, nju sam morao ljubiti, dugo bio sam sam.
Sam, 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 svaki dan sam.
7 časova 32 minuta.
Vesti jutra.
Sa više od mesec dana zakašnjenja vlada Srbije će danas razmatrati predlog budžeta za narednu godinu, kojim bi trebalo da se predvide uštede u državnoj kasi od najmanje 700 miliona evra. Rešenje za štrajk advokata koji traje gotovo 3 meseca pokušaće na zajedničkom sastanku da pronađu predstavnici Ministarstva pravde i advokature. Posle skoro 30 dana od štrajka ne odustaju ni pojedini sindikati prosvetnih radnika. Oni će danas saopštiti da li će i kako radikalizovati štrajk, a od te odluke mogao bi da zavisi i završetak polugodišta. Meštani 20 sela u opštinama Knjaževac i Svrljig i dalje nemaju struju. Vanredna situacija je uvedena i u opštini Boljevac, gde je oko 2000 ljudi u 7 sela u istoj situaciji. Radnici na terenu pokušavaju da otklone kvarove, ali ih teški vremenski uslovi usporavaju ili onemogućavaju. Premijer Aleksandar Vučić boravi u zvaničnoj poseti Italiji. Kako je najavljeno, razgovaraće sa predsjednikom Italije Đorđom Napolitanom, premijerom Mateom Rencijem, kao i sa predsjednikom Senata Pietrom Grasom. Obeležava se Međunarodni dan ljudskih prava. I u Srbiji će biti propraćen nizom manifestacija kako bi se ukazalo na značaj poštovanja prava i dostojanstva svakog pojedinca. Na Evropskom prvenstvu za rukometašice Srbija će igrati protiv Francuske. Utakmica počinje u 18 časova i možete je pratiti na drugom programu naše televizije. Košarkaši Partizana igraće sa ruskom ekipom Krasni Oktobar u 9. kolu grupe E Evrokupa. Utakmica u hali Pionir počinje u 18 časova. Večeras će biti odigrane utakmice posljednjeg 6. kola Lige šampiona. U jednom od derbija Roma dočekuje Manchester City, a prenos možete pratiti na prvom programu naše televizije od 20 časova i 45 minuta. Vreme oblačno, mestimično s kišom, susnežicom i snegom na planinama. Najviša dnevna temperatura do 6 stepeni. Prema merenjima od 7 časova temperatura u Novom Sadu, Beogradu, Nišu, Kraljevu, Valjevu i Leskovcu je 2 stepena. U Kragujevcu će pri 1, 0 je u Zaječaru, minus 2 na Crnom vrhu, minus 4 na Zlatiboru i najhladnije na Kopaoniku, tamo je izmereno minus 5 stepeni. Čuli ste vesti.
Ooh, yeah, oh.
7:37. Jutarnji program Radio Beograda 1. I evo dakle o čemu ćemo da govorimo u narednih nekoliko minuta. Međunarodni dan borbe protiv korupcije obeležen je juče, a ove godine u Srbiji u fokusu su političke stranke, pa će i težište novog modela zakona o Agenciji za borbu protiv korupcije biti na sukobu interesa o kontroli i kontroli imovine funkcionera. Prema izveštaju transparentnosti o percepciji korupcije, Srbija već nekoliko godina ne napreduje u ovoj borbi, a napori i rezultati kojih ima nisu vidljivi. Srbija ove godine zabeležila blagi pad na indeksu percepcije korupcije i zauzima 78. mesto od 175 država. Ta pozicija svrstava našu zemlju u visoko korumpirane države, a prošle godine nalazili smo se na 72. mestu među 177 zemalja. Gde se nalazi naša zemlja danas kada je reč o korupciji? Na predstavljanju istraživanja o ulozi partija u borbi protiv korupcije govorio je profesor na Fakultetu političkih nauka i član odbora Agencije za borbu protiv korupcije Zoran Stojiljković. Da čujemo.
Manje više tamo gde je i bila pre 10-15 godina, samo što je podignut institucionalni kapacitet, formirane su neke institucije, ali oni bez realnih ovlašćenja teško da mogu da bitnije obore ovaj indeks percipirane korupcije i sa započetim, ali u političkim i medijski naplaćenim velikim suđenjima, što je probudilo u jednom trenutku uverenje da će se sistemska korupcija, politička, visoko napasa smanjiti, ali to ćemo vidjeti onoga trenutka kada vidimo presude u ovim velikim slučajima i kad vidimo da politička elita iz toga nije izlazila.
Na istu temu čujemo što je rekao Zoran Gavrilović, programski direktor Biroa za društvena istraživanja.
Srbija je tamo gdje je bila pre 4-5 godina. Ono što nismo uspjeli, znači da nasljeđe koje je ovdje ostavila Verica Barać rešimo. Čuvene 24 slučaje korupcije nisu rešena, među njima najveći C market. Također, ono što je veliki problem jeste što mi imamo donošenje zakona koji se ne primenjuju. Zakon o uzbunjivačima koji je donet u velikoj meri neće doprineti zaštiti uzbunjivača. O tome su kolege iz Transparencije dosta više pričala i ono što je jako bitno, mi imamo činjenicu da Agencija za borbu protiv korupcije kao regulatorno telo koje treba da vodi borbu protiv korupcije se prosto negdje stavlja u stranu, a izvršna vlast u liku Ministarstva pravde pokušava da to preuzme.
Tako barem u najkraćem vide situaciju u vezi sa borbom protiv korupcije oni koji se time i bave, a sve ovo zapravo bio uvod u...
Pitanje jutra.
Jer smatramo da bi povodom Međunarodnog dana borbe protiv korupcije bio red da se čuje i glas naroda. Ovo je vreme za vaša razmišljanja, poštovani slušalci. Postavljamo pitanje i vi se javite na naše brojeve telefona od ovog trenutka otvorene za vas 322-599 i 322-599 011 pozivni za Beograd. Vidite li i vi da borba protiv korupcije u Srbiji ima rezultata i šta učiniti da se situacija zaista popravi? Dobro jutro, imamo prvog slušalca, izvolite.
Dobro jutro, Rade iz Batočine.
Kaj ste Rade?
Pa evo najprije da vas pohvalim za ovo što ste izneli za ova naša područja koja su stradala.
To nam je posao.
Da. Što se korupcije tiče...
Jeste to vama prekinula veza? Jeste, Rade iz Batočine je pomerio malo svoj telefon, pa je možda kabel bio labav. No dobro, idemo dalje. Imamo još nekog na vezi. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Izvolite.
Miroslav iz Niša.
Miroslave, slušamo vas.
Pa evo sad je u toku korupcije i borba protiv korupcije od strane advokatske zajednice iz cele Srbije. Jedinstvena je prilika da se prvi put u istoriji advokature svi advokati slože oko jedne stvari, o korupciji koja je vezana za notare.
Jasno. Smatrate li to da je to dobro u smislu kada govorimo o borbi protiv korupcije?
Pa nema druge, razumete, nijedna institucija koje se advokati obratili nije preduzela nijednu meru da se u vezi sa nakaradnim uvođenjem notarske službe u Srbiji nešto učini. Tako da su notari, na primjer, 10, 20 ili 30 puta nagrađeni više nego sudske ustanove koje su ranije vršile overe javnih isprava.
Najljepše vam hvala, ako je to sve, to je bio jedan od primjera kako vide naši slušalci moguću. Kažite.
Da sudovi čute, razumete, da čuti Ustavni sud 3 mjeseca, da niko ne radi u sudovima samo zbog toga što je upitak jedna velika korupcija o kojoj ćete se tek informisati tokom narednih dana.
Najljepše vam hvala još jednom što ste se javili. Čuli smo Miroslav iz Niša, 7.42 minuta. Mi vas pitamo, vidite li vi da borba protiv korupcije u Srbiji daje rezultate? Dobro jutro i vama.
Dobro jutro, ovdje je Steva iz Novog Beograda.
Stevo, slušamo vas.
E, pa čujte, zavisi mnogo od mentaliteta naroda. Recimo, ja sam čuo u Austriji, u Nemačkoj, je vrlo veliko poštovanje države i mali su, retki su slučajevi podmićivanja i narod je mnogo iskreniji. A kod nas se smatra podvigom prevariti državu, ne platiti porez, ne platiti kartu u gradskom saobraćaju.
Ali ovdje se radi o više plaćanja kada je reč.
Ali ovo se sad, mi govorimo o visokoj korupciji.
Dobro, naravno, ja. Govorimo o svakoj korupciji.
Naroda gdje se ne puštuju zakoni i to se ne tretira tako strogo kao što se tretira visoka korupcija koja se događa u vrhovima ili kod bogatijih ljudi. Naprimjer, vama je vrlo teško dokazati korupciju kod advokata. A ona u stvari postoji. Kad vi dolazite kod advokata, on vam prvo traži veliku akontaciju i poslije toga se nadovezuje jedna tužba, druga tužba i tako dalje. I vrlo retko se događa da advokat napravi konačan financijski obračun u odnosu na primljena sredstva. Znači, to je jedna vrsta korupcije gdje se vidi da je vrlo teško poreskom organu da odredi porez advokatu, jer ne postoje nikakva knjiga.
Da, znamo to. Znamo to.
Evo, to je jedan primjer. Da. Imate i drugih primjera, ali na primjer, i meni veoma smeta u borbi protiv korupcije kad se neko unaprijed optuži preko medija.
A još nije ništa dokazano. Hvala vam najljepše da ostavimo prostora i drugima, gospodine. Najljepše hvala što ste se javili. Čuli smo nekoliko primjera, ali evo, naše pitanje, možda da vas usmeri malo, je da li vidite da borba protiv korupcije koja traje, kako smo čuli, u Srbiji, ima rezultata. Dobro jutro, izvolite.
Dobro jutro.
Evo, slušamo vas.
Ja sam Dragan iz Beograda.
Šta vi kažete?
Pa ja kažem da rezultata, da god budu ljudi išli na ulice, da im se isplate lični dohodci od godinu, dve, tri, nevezani radni staž i sve ostalo. Mm-hmm. To odgovara samo pojedincima, nikako većini. I to je jedna korupcija koja je strašna. Da jednostavno nije zaštićen čovjek koji radi i zarađuje svoj novac. A te pare koje su ogromne idu u neke privatne džepove, najverovatnije, jer postoje. Negdje ih ima. I dok se tome ne stane na put, da bar onu crkvicu koju radnik zaradi mora da mu bude isplaćena i ostalo, dotle će biti korupcije, jer ti veliki poslodavci najverovatnije daju te pare nekome da ih ne bi ganio, jurio i bilo šta.
Da, pitanje je najveće, hvala.
To je najokritije za ljude ovako i svi to mogu da vide, ali nikoga to živog ne zanima.
Pa ne bih rekla, ali očigledno da možda...
Pa rezultata nema.
Nema rezultata.
Ali nema rezultata, džabe što je, ali mene zanima, ali ne mogu ništa uraditi.
Tako je, razumemo vas. Najlepše vam hvala što ste se javili. Imate reč, poštovani slušalci, u pitanju jutra. Izvolite, dobro jutro.
Dobro jutro.
Slušamo vas.
Pa, teška korupcija, ali i to im nije dovoljno, nego nas političari govore kako za to sve Putin i Rusija krivi, pa hoće da mi narod okrenemo za Rusija, to neće nikada bude.
Pa dobro, tako, dobro, ne možemo baš tako da uopštavamo, gospođo, nije baš.
Pa, ja poznam narod koji je oko mene ovdje.
Da, razumem, vi ste to vidjeli u okolini da je narod tako shvatio, ali možda kad bi malo bolje razmislili, vidjeli bi da nije baš sve tako. Ali u svakom slučaju hvala na javljanju i na ovom razmišljanju. Izvolite, idemo dalje s pitanjem jutra.
Halo, dobar dan.
Dobar dan, može i dobar dan.
Obrad je ovdje, dobar dan. Htio bih da čestite koleginicama vašim nagradu.
Najlepše vam hvala, za 45 minuta bit će gošća ovdje u studiju, možete malo i da ih čujete.
E, odlično.
Slušamo vas.
Osnovni zakon, temeljni zakon koji bi pokazao da političke stranke stvarno hoće borbu protiv korupcije je dugo najavljivani zakon o ispitivanju porekla imovine. Uh-huh. Aleksandar Vučić je to u decembru pre dve godine najavio, kaže u januaru će biti u skupštinskoj proceduri. Normalno, kao i hiljade drugih obećanja, Vučić to nije ispunio. Znači, zakon o ispitivanju porekla imovine je temeljni zakon o borbi protiv korupcije.
Ili barem o početku, ali tako?
Sve stranke se bore samo za svoje džepove, a ne za svoj narod.
Hvala vam lepo što ste se javili. Čuli ste još jednog od naših slušalaca u pitanju jutra, koji glasi: vidite li vi da borba protiv korupcije u Srbiji ima rezultata? Dobro jutro, izvolite. Halo, vi ste na redu. Ne javlja nam se slušalac u ovom trenutku, a pitanje jutra otvoreno još svega nekoliko minuta. 3225299, 3225499. Ukoliko želite da kažete koju reč o tome kako vi vidite da možemo popraviti situaciju u ovom segmentu naših života, koji nas zaista toliko, da kažem, eto tu reč umara, jel? I čini nas možda i nevoljnim da mislimo da nešto može da se poboljša, evo recite sad. Dobro jutro, izvolite.
Dobro jutro.
Slušamo.
Ljubinko iz Žiča.
E, ajte Ljubinko, i vas da čujem.
Vrlo je to jednostavno. Ja volim kada mi neko da primetbu, da mi rešenje. Momena samo da isključim radio, nego imam čuvati.
Ajte, ajte, nemojte samo i kafu da kuvate pa da vas čekamo. Imamo još jednog slušalca, Ljubinko, posle vas, pa da malo požurimo.
Evo idem.
Ajte.
Ovako. Oni elementarni, stvari, poluge države, to se zna šta su. Od nas horizontale gore do vertikale. To je policija, zdravstvo, sudstvo, školstvo, nauka i kultura. I kada se to lepo, znači bez obzira ko bude na vlasti, to samo može da popravlja, nema da menja ništa. Znači sudija ako je dobro situiran, ako je policajac dobro obučen i naoružan, ako je sve zadovoljeno, onda se zadovoljavaju i ona tri osnovna načela pravde, de jure, de facto, de morale.
Hvala vam lepo, Ljubinko, što ste se javili. Dobro jutro, vi ste izgleda poslednji, ajmo neki zaključak. Izvolite.
Dobro jutro.
Izvolite.
Marija iz Kule.
Marija, recite vi.
Pa, što da kažem, nikako da se to reši pričanjem, pričamo nikako do kraja. Upravo što su, da se pridružim ostalima, nema ništa konkretno, samo obećanja, rudom radovanja. Počinje se, što kaže, od glave pa prema repu, a ispada kod nas od repa prema glavi. Iskreno rečeno, ja uvek polazim od svojih iskustava, nikada ne volim da dam nekome mito ili da ponudim, ili nisam čak ni doživjela nekog direktnog traženja. Međutim, bojim se, što sam starija ili imam i decu, da ću to doživjeti kad tad. Osjećam to u vazduhu, ali nisam konkretno učestvovala jer smatram da tu uvek treba dvoje. Znači, treba i onaj ko će tražiti mito i onaj ko će dati mito.
Jasno.
Ja ga ne mogu dati, pa žao mi je.
Ne treba da vam bude žao. Hvala vam najlepše što ste se javili. Bila je to Marija i zaključit ćemo na kraju iz ovih nekoliko mišljenja koje smo čuli da ne vidimo baš neke rezultate u borbi protiv korupcije. Kako su, dakle, i neke od prognoza i statistika i pokazale, a koje sam vam pročitala u uvodu u ovu temu. 9:30 do 8:00, Uhvati dan, jutarnji program Radio Beograda 1. Hvala svima koji su se javili u pitanju jutra. A mi ćemo za 3-4 minute da govorimo o štrajku prosvjetnih radnika.
Samo neka bude kao pre.
miriše noć, dalek je san, a ja sam sam. Želim da znam kako i kad da je zaboravim. Brisat ću sve, sve stihove od prašine i da ti jednu pesmu koju nikom nisam. Poklonit ću joj nebo i zvezde srebrne, a kad se jutro rodi sunce će joj reći sve. Poklonit ću joj ljubav i rano proleće, da ću joj sve što želi, samo neka bude kao pre.
Minuta ostalo do 8 časova, jutarnji program Radio Beograda 1. Posle skoro 30 dana od štrajka ne odustaju ni pojedini sindikati prosvetnih radnika. Oni bi trebalo da saopšte da li će i kako radikalizovati štrajka. Od te odluke mogao bi da zavisi i završetak polugodišta. To je vest koju ovog jutra objavljujemo, a u ovom trenutku sa nama je Jasna Janković. Ona je članica predsjedništva Unije prosvetnih radnika. Dobro jutro.
Dobro jutro vama i vašim slušalcima.
Gospođo Janković, svi s pažnjom pratimo šta se događa u vezi sa štrajkom prosvetnih radnika. Da čujemo onda šta je najnovije u ovom trenutku.
Želela bih da kažem da naš štrajk ulazi u četvrtu nedelju, dakle njemu nije 30 dana, ali očigledno da će to i biti uskoro. Što se tiče pregovora koji su trajali u prethodne tri nedelje, mogu da kažem da se mi praktično nismo pomerili sa nulte tačke, jer ono što mi tražimo, a to je izuzimanje od smanjenja zarada, platne razrede i zakon, odnosno poseban kolektivni ugovor, nije ni na pomolu. U međuvremenu su se vodili različiti razgovori, ja to zaista ne bih čak ni nazvala pregovorima, jer ako želite s nekim da pregovarate, onda tražite način da nekako približite stavove. Mi smo, što se tiče nas, uradili čak i vladin posao i našli smo novac u sopstvenom budžetu koji bi mogao da pokrije ovaj manjak od 10%. To smo predložili vladi, ali na naš veliki šok, u međuvremenu smo čuli dve vrlo zanimljive indikativne informacije. Prva je da se planira privremeno ukidanje uredbe o zabrani zapošljavanja koja je trebalo da važi do kraja 2015. a znamo koja je sada godina, jel? Tako da verovatno vlada ima ideju da uvede nove ljude u sistem, a ja pritom mislim isključivo na javni sektor, dakle javna preduzeća i javni sektor. A drugo što smo mogli da čujemo, to su izuzetno povećana davanja iz budžeta za različite stvari, tako da je čak 70 miliona evra više u ovom budžetu za nevladine organizacije nego što je bilo to prošlogodišnjim budžetom, što je nas zaista posebno šokiralo, jer ušteda na nivou godine od svih uzimanja od prosvetnih radnika ima na 120 hiljada, jeste 34 miliona evra, tako da smatramo da je to potpuno besmisleno. Koji su pravci daljeg rada našeg, odnosno šta ćemo i kako radikalizovati štrajk, naravno ostaje da definitivno odlučimo danas u 10, kada budemo imali štrajkački odbor i obavestimo javnost u 11 na konferenciji za štampu, ali mogu da kažem da nažalost ove tri nedelje ulazak u četvrtu štrajka nikoga nije posebno uznemirio i očigledno da se sada čini u javnosti da su prosvetni radnici ti koji nekako žele da izađu iz ove situacije, ali da s druge strane apsolutno ne postoji nikakav sluh i nikakva želja da se nekako izađe nama u susret ili bar da se nađemo na nekoj polovini puta. Sigurno ćemo radikalizovati poteze.
Gospođo Janković, nema mnogo vremena nažalost, ali ajte da kažemo šta sve ovo i kako se odslikava na rad škola, samo u najkraćem, skraćenje časova na 30 minuta, kažu više od 60% osnovnih i srednjih škola, radikalizacija štrajka koja je očigledna, čini nam se, podrazumeva možda i dovođenje u pitanje prvog polugodišta.
Sve je u opticaju što se tiče zakonskog takozvanog štrajka od 30 minuta. Mogu da kažem da je on za one koji rade u prosveti i za mene više i stresniji nego bilo koji drugi rad, jer se trudimo da za 30 minuta zaista uradimo sve ono što je đacima neophodno. Ide polugodište, trebalo bi ih ocenjivati. Ukoliko naravno uopšte razmišljamo o tome da će se polugodište završiti, jer ako se ovako nastavi, ako nas vlada ignoriše, onda postoji mogućnost da mi ni ne zaključimo ocene, pa da onda naravno regularno ni ne počne drugo polugodište. Sve je u opticaju i zaista smo spremni na radikalizaciju. Znam da se očekuje od prosvetnih radnika koji su inače fini i hipersenzibilni ljudi da ćute i slušaju, ali ovoga puta je zaista dosta.
Najlepše vam hvala na ovom uključenju. Bila to Jasna Janković, članica predsjedništva Unije prosvetnih radnika, koja nam je rekla da će danas u 11 časova biti jasnije kakvi će biti njihovi naredni potezi. Još minut do 8, tada su na našem programu vesti.
Časova. Slede vesti prvog programa Radio Beograda. Iako ovoga jutra slab sneg pada samo u okolini Zaječara, zbog vlažnih kolovoza i niskih temperatura, iz puteva Srbije apeluju na učesnike u saobraćaju da povećaju opreznost tokom vožnje. Vozači bi posebno trebalo da budu oprezu u Negotinskoj krajini, gde se očekuju obilne padavine i sneg. Meštani 20 sela u opštinama Knjaževac i Svrljig i dalje nemaju struju. Vanredna situacija je uvedena i u opštini Boljevac, gde je oko 2000 ljudi u 7 sela u istoj situaciji. Radnici na terenu pokušavaju da otklone kvarove, ali ih teški vremenski uslovi usporavaju ili onemogućavaju. Sa više od mesec dana zakašnjenja, vlada Srbije će danas razmatrati predlog budžeta za narednu godinu, kojim bi trebalo da se predvide uštede u državnoj kasi od najmanje 700 miliona evra. Najveće uštede biće po osnovu smanjenja plata u javnom sektoru i penzija. Predlogom budžeta nisu predviđena povećanja poreskih stopa i akciza, ali se računa na bolju naplatu poreza i efikasnije suzbijanje sive ekonomije. Rešenje za štrajk advokata, koji traje gotovo 3 meseca, pokušat će na zajedničkom sastanku da pronađu predstavnici Ministarstva pravde i advokature. Resorni ministar Nikola Selaković, predsjednici svih advokatskih komora u Srbiji i predstavnici međunarodnih advokatskih organizacija razgovarat će o problemima u srpskoj advokaturi i pravosuđu. Advokati traže da se izmeni Zakon o javnom beležništvu i prateći set zakona, reguliše paušalno oporezivanje advokata i smeni ministar pravde. Posle skoro mesec dana od štrajka ne odustaju ni pojedini sindikati prosvetnih radnika. Oni će danas saopštiti da li će i kako radikalizovati štrajk, a od te odluke mogao bi da zavisi i završetak polugodišta. Radikalizacija bi mogla da znači potpuno obustavu nastave, a možda i neocenjivanje učenika, najavljuju iz Unije prosvetnih radnika Srbije. Sindikati traže da se donese novi kolektivni ugovor kao prelazno rešenje do usvajanja zakona o platnim razredima, koji bi trebalo da umanji efekte smanjenja plata. Premijer Srbije Aleksandar Vučić boravi u zvaničnoj poseti Italiji. Kako je najavljeno, razgovaraće sa predsjednikom Italije Đorđom Napolitanom, premijerom Mateom Rencijem, kao i sa predsjednikom Senata Pietrom Grasom. U intervju u italijanskoj agenciji ANSA Vučić je rekao da Italija ostaje jedan od glavnih partnera Srbije na političkom i na ekonomskom planu, a konstantna podrška italijanske vlade je ključna za Srbiju na njenom putu ka Evropskoj uniji. Nemačka nije postavila ni jedan novi uslov Srbiji na njenom putu ka dobijenju članstva u Evropskoj uniji, rečeno je listu Danas nezvanično u diplomatskim krugovima u Berlinu. Tačke koje su nužne za nastavak evropske integracije odavno su poznate i njih je propisala Evropska komisija, a ne Nemci, dodaju iz diplomatskih krugova, a piše list Danas. Obeležava se Međunarodni dan ljudskih prava i u Srbiji će biti propraćen nizom manifestacija kako bi se ukazalo na značaj poštovanja prava i dostojanstva svakog pojedinca. Ženska rukometna reprezentacija Srbije igraće u Osijeku s Francuskom u drugom kolu grupe D Evropskog prvenstva. Utakmica počinje u 18 časova i možete je pratiti na drugom programu naše televizije. Košarkaši Partizana igraće sa ruskom ekipom Krasni Oktobar u devetom kolu grupe E Evrokupa. Utakmica u hali Pionir počinje u 18 časova. Večeras će biti odigrane utakmice poslednjeg šestog kola fudbalske Lige šampiona. U jednom od derbija Roma dočekuje Manchester City, a prenos možete pratiti na prvom programu naše televizije od 20 časova i 45 minuta. Danas će biti oblačno vreme, mestimično s kišom, susnežicom i snegom na planinama. Najviša dnevna temperatura do 6 stepeni. Ovoga jutra u Kragujevcu 1 stepen, u Novom Sadu, Beogradu i u Nišu 2. Najhladnije je i dalje na Kopaoniku, minus 5 stepeni. 8 časova i 4,5 minuta, čuli ste vesti prvog programa Radio Beograda, koje je uredio i čitao Vladimir Mihajlović.
Srpski na srpskom.
Svake godine se tako izorganizujem da obavezno stignem i na sajam knjiga. Jednostavno tako sam isprogramirana. Ali ovoga puta sa sajma sam se vratila izmanipulisana. Radi se o tome da sam htjela da kupim novu gramatiku srpskog jezika kao poklon sestričini koja stalno kubori s jezičkim pravilima. A pre nego što sam krenula, pozvala sam telefonom jednu našu knjižaru da pitam za cenu. Ubeđena da će na sajmu knjiga biti jeftinija, odem i imam šta da vidim. Gramatika je koštala isto koliko i u knjižari. Neljubazna prodavačica odbrusila mi je kako je to odluka njihovog poslovodstva, a mene niko ne tera da kupujem ono što ne mogu da platim. Srećom nisam ishitreno reagovala, čak ni kada mi je umesto gramatike greškom zapakovala pravopis. A da sam otišla u knjižaru, bilo bih ispoštovana kao kupac i prošla bih jeftinije i ne bih plaćala ulaznicu za sajam i kući ne bih otišla iziritirana. I kako drugačije da odreagujem nego da budem besna.
Srpski na srpskom.
Ima mnogo onih koji pobesne kada čuju novoskovane reči ispoštovati, odreagovati, izorganizovati, iziritirati, profunkcionisati, ishitriti, od kojih su neke postojale i ranije, ali su sada dobile nova značenja poput glagola ishitriti. Međutim, od navedenih primjera, verovatno se najviše koristi glagol ispoštovati. Lingvisti smatraju da je novi spoj predloga iz i glagola poštovati valjano skovan neologizam kao svršeni glagol prema nesvršenom poštovati, te da nema razloga da se smatra nepravilnim. Zabeležen je u Klajnovom rečniku novih reči i novom matičinom jednotomniku sa značenjem održati ili ispuniti obećanje ili dogovor. A jezička praksa dodala mu je i značenje vezano za vidsku prirodu koje se odnosi na iskazivanje poštovanja u određenom trenutku, pa se u razgovornom jeziku često čuje da je neko nekog ispoštovao. Slično se ponašaju i ostali glagolski neologizmi, pa ili iskazu dodaju nijansu vezanu za trajanje radnje ili ga bogate novim značenjem, što bi trebalo da budu i kriterijumi za njihov opstanak u jeziku.
Nekada se za onog čoveka koji je u stanju da nešto izmisli ili da stvori nešto u mašti govorilo da je nešto ishitrio. Recimo, braća Grim su ishitrila bajke za decu. Taj glagol se koristio i da opiše veštog i dovitljivog čoveka, a danas ga koristimo samo kad radimo nešto brzopleto, zbrzeno i prenagljeno. E, zato sam ja odlučila da ne reagujem brzopleto, nego da, iako iritirana time što izdavač nove gramatike očigledno ne poštuje ljubitelje pisane reči i posetioce sajma knjiga, presavijem tabak, ovoga puta elektronski, i da pošaljem protestni e-mail izdavačkoj kući. Naravno da nisu reagovali, niti su mi se izvinili, niti su mi išta objasnili. A gramatiku sam poklonila sestričini. Valjda će sad i njeno jezičko znanje profunkcionisati. I što je ružna ova reč. Ma, važno je samo da ona nešto nauči, kao i svi mi.
Autor teksta Mirjana Blažić-Mikić. Glumica Jadranka Selec. Muzika Dragomir Stanojević. Režija Slobodan Đukić. Snimanje i montaža Blažo Rejičević. He's out your system, yeah, it took you a while. You got your family back and you got your smile. And you promised your sister that you'll never go back again. But friends keep telling you what he did last night. How many girls he kissed, how many he lied. And you try to remember that there's no way you could ever be friends. But now you're looking like you really like him, but now you're feeling like you miss him, miss him. You're skipping like you really love him, love him, and now you're dancing like you need.
8:13, nastavljamo jutarnji program Radio Beograda 1 Uhvati dan i ovo je posljednji sat, trajamo do 9, a na početku ovog sata, to jest na početku ovog dela programa, reći ću vam prognozu vremena, oblačno sa kišom i susnežicom, a i snegom, saopštio Republički hidrometeorološki zavod. Ponegde će, kažu meteorolozi, biti formiran snežni pokrivač sa više od 10 cm više visine, a u Negotinskoj krajini očekuje se obilnija kiša. Krajem dana i tokom noći možemo da očekujemo postepeni prestanak padavina. Na planinama se očekuje povećanje visine snežnog pokrivača, najviša dnevna od 2 do 6 stepeni, a prema merenjima od 8 časova, 3 stepena u Kikindi i Zrenjaninu, 2 u Beogradu, Novom Sadu, Valjevu, Požegi, Kraljevu i Nišu, 1 u Kragujevcu i Ćupriji, minus 2 na Crnom Vrhu, minus 4 na Zlatiboru, najhladnije na Kopaoniku, minus 5 stepeni. U Oslu i Stokholmu danas će svečano biti uručene Nobelove nagrade za 2014. godinu. Nagrade se tradicionalno dodeljuju baš danas 10. decembra na dan smrti Alfreda Nobela. Priznanja za medicinu, hemiju, fiziku, ekonomiju i književnost se uručuju u Stokholmu, a u Oslu za mir. O Nobelovoj nagradi i neobičnim putevima nekoliko zlatnih medalja sa Mirjanom Cvekić, inženjerom elektrotehnike, piscem i dobrim poznavaocem Nobelovog priznanja, razgovarao Marko Milojević.
Gospođo Cvekić, Nobelova nagrada se dodeljuje u Oslu i Stokholmu. Zašto u dva grada?
To je definisao sam Alfred Nobel, osnivač Nobelove fondacije, u svom testamentu. U to doba Švedska i Norveška su bile u Uniji i on je smatrao da kada zaveštava svoju imovinu onima koji su najbolje činili za čovečanstvo, da treba i Norvežani da imaju nekog udela u tome.
Nobelova ideja je bila kritikovana čim je testament objavljen.
Ona je bila kritikovana čak i od samog kralja, zato što je Nobel u svom testamentu izričito rekao da se ona dodeljuje bez obzira na nacionalnost, čak je naglasio da Skandinavci ne treba da imaju prednost.
Nobelova porodica je čak pokušala da ospori taj testament.
Pa da, on se nije ženio, nije imao direktne potomke. Međutim, njegova braća i sestre su gledale da ospore, jer to je bio veliki imetak. Posle izvesnog vremena pretpostavlja se da je jedan deo ipak pripao i njima. Oni su se složili i tada je krenulo u stvari na realizaciju Nobelovog testamenta, tako da on je umro 1896. a tek 1901. je prva Nobelova nagrada dodeljena. Tako da je to trajalo, to je bio jedan proces da se osnuje fondacija, da se napravi taj statut fondacije.
Kakav je taj statut?
Pa taj statut prvo definiše oblasti koje se obuhvataju tom nagradom. Te oblasti, kako ih je Nobel u testamentu definisao, bile su fizika, hemija, medicina, odnosno fiziologija ili medicina, literatura i mir. A 1969. je Švedska narodna banka uvela još jednu nagradu, a to je bila nagrada iz oblasti ekonomije, nagrada u čast Alfreda Nobela. Jer Nobel mnogo ekonomiju kao nauku nije cenio i nije imao mnogo osjećanja za nju. Novčani iznos koji se dobija ne dolazi iz fondacije Nobelove, nego iz sredstava Narodne banke Švedske.
A od čega se sve sastoje nagrade?
Nagrade se sastoje iz tri dela. Prvo je diploma ili povelja, koja je vrlo interesantna.
Ona je ispisana na ručno pravljenom papiru.
Jeste, ručno pravljen papir, pa kaligrafski ispisana, pa je u kožnom okviru. Drugi deo nagrade je zlatna medalja. Ta zlatna medalja je teška nešto manje od 200 grama, oko 187 grama, i ona je sad od 18 karatnog zlata. Na licu, na aversu, je uvek lik Alfreda Nobela, a na reversu slike koje se razlikuju od oblasti. Za fiziku i za hemiju je ista, za literaturu je drugčija, za medicinu je drugčija i za ekonomiju. I na rubu reversa se nalazi ugravirano ime dobitnika.
Ono što je zanimljivo, ono što može biti zanimljivo, jeste da su medalje Nilsa Bohra, Maxa von Lauea i Jamesa Franka imale posebnu istoriju.
Neke od medalja su stvarno imale posebne istorije. Poznato je da su za vreme Hitlera Nemci čak zabranili nemačkim državljanima da prime Nobelove nagrade. I neki od njih, kao što su bili ovi koje ste naveli, sem Nilsa Bohra, oni su primili te nagrade, međutim od 37. godine više Nemci nisu mogli da dobijaju Nobelove nagrade, bilo je zabranjeno uopšte i da se nominuju. Niels Bohr je kao čuveni fizikohemičar primio mnogo Jevreja ili političkih uopšte izgnanika iz Nemačke kad je Hitler došao na vlast i zaposlio ih u svojoj laboratoriji. Neki od njih su bili ovi i oni su svoje medalje ostavili Nilsu Bohru da ih čuva. Kad su Nemci ušli u Dansku, Niels Bohr je onda gledao da te medalje sačuva. I pošto je zajedno sa mađarskim jednim Nobelovcem smatrao da ako ih zakopa, ako ih negde sakrije, Nemci će ih naći. Jer su znali da je kod njega u laboratoriji su radili ti ljudi. I onda je rešio da ih rastvori u carskoj vodici, to je hemikalija, to nije ništa. I Nemci su prekopali sve živo, nisu našli medalje. Posle Drugog svetskog rata je Niels Bohr poslao Nobelovoj fondaciji te medalje koje su ponovo pretopljene. Za jednog znam da je uručena, a drugi mislim da je umro u međuvremenu. A inače, jedan od prvih koji je na aukciji prodao svoju zlatnu medalju je bio Niels Bohr. 40. godine je on na aukciji prodao, nepoznati kupac je kupio kao pomoć Finskoj, jer to je čitava aukcija bila kao pomoć Finskoj. Taj nepoznati kupac je Bohrovu medalju poslao Istorijskom muzeju i ta medalja se tamo i dalje čuva.
Gospođo Cekić, hvala vam što ste govorili za Radio Beograd. My hands, they were strong, but
Pusti priču. Pusti priču.
Talasaj.
Šetnja.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasaj.
Preventiva ili oštra kazna? Šta je efikasnije u borbi za veću bezbednost u saobraćaju? Šta predviđaju izmene zakona kada je reč o mladim vozačima? I zašto su izazvale polemiku u javnosti? Može li bilo koji zakon da da rezultate dok se ne promeni svest o neophodnosti njegove primene? Talasanje, sreda od 11.05. Autorka Dijana Ivanov-Kadić, Radio Beograd 1.
Radio koji se vidi. Beograd 1, Beograd 2, Beograd 202. Petak, 12. decembar, Novi Sad. Uhvati dan. Talasanje, šetnja, karavan, kulturni krugovi. Gde Dunav ljubi nebo. Novi Sad ili nikad. Pop karusel. 90 godina Radio Beograda. Radio koji se vidi.
Eko. Ostani još tren pored mene ti, jer bez tebe znam nema ljubavi.
Novi CD Duo Moderato. PS Post Scriptum u izdanju PGP RTS-a. Uskoro.
Da li ćeš mi ikad više doći?
Simfonijski orkestar i hor RTS-a. Spektakularni novogodišnji koncert. Budimpešta u Beogradu. Knjeginja Čardoša, Grofica Marica, Vesela Udovica, Bajader, Cirkuska princeza, Ciganska ljubav. Sa najvećim zvezdama mađarske operetske scene. Silvi Sendi, Anita Lukač, Karolj Peler, Peter Balco, uz maestra Bojana Suđića. Sava centar, ponedeljak 29. decembar u 20 časova. Karta u prodaji na biletarnici Sava centra.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Ciklus koncerata Velikani muzičke scene. Violinista Roman Simović i pijanista Simon Trpčevski. Polarac, sreda, 17. decembar u 20 časova.
Ja ne želim da se predam, ja sam vernik optimizma.
Uskoro novi CD, Niko kao ja. Najbolje sa svih albuma, Voli me, Da kažem ti, Kišobran, Bio sam jako mlad, Vrati se, Beograde, plus dve bonus pesme, Nikola Čuturilo Čutura i PGP RTS. Uskoro.
Ja za ovo nisam stvoren.
Očna bolnica Profesional. Beograd, Zemun, Tršćanska 21. Telefon 011 375 2283. Prvi album Anđele Dinić. Moj svet. U izdanju PGP-a. U prodaji.
Eko.
Komšinice, vidim, ponovila si se. Šta ti je to?
To ti je, dragi moj, set top box.
Šta?
Da, da, i ti bi trebalo da ga imaš, da bi mogao da primaš digitalni signal.
Ali ja imam antenu.
Nije više dovoljno lepi.
Ha, ne razumem.
Shvati, ako nemaš oznaku DVB-T2, a nemaš je, treba da nabaviš set top box. I ja sam nedavno, sada imam savršenu sliku. Samo, ovo se ne odnosi na one koji imaju kablovsku, IPTV ili satelitsku. Svi ostali moraju da se opreme. A sad, ćao!
Biću spreman, nego šta?
Digitalizacija je stigla. Pripremimo se na vreme. Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija Republike Srbije.
Osam je časova 29 minuta, jutarnji program Radio Beograda 1 Uhvati dan. U našem studiju gošća, prva gošća ovog jutra, to je Maja Stojanović, ona je direktor građanskih inicijativa i predsjedavajući Kuće ljudskih prava i već naslučujete, s obzirom da je danas Međunarodni dan ljudskih prava, o čemu ćemo u narednih nekoliko minuta razgovarati. Dobro jutro, dobrodošli.
Dobro jutro.
Danas se obeležava, dakle, Međunarodni dan ljudskih prava, znamo svi da je to 48. godina, 1948. na današnji dan, Ujedinjene nacije, Univerzalna deklaracija o ljudskim pravima. Ja bih jako volela, s obzirom da ste u ovoj temi dugi niz godina, da vi kažete svoj stav u vezi sa činjenicom da možda nismo daleko odmakli, možda se nismo ni malo približili onome što deklaracija zapravo propagira kao nešto na što imamo pravo i nešto što bi nam trebalo pripadati. Dokle smo došli?
Pa, sama deklaracija, i meni se čini da nismo baš mnogo odmakli, sama deklaracija u stvari govori o tome šta je nama urođeno. Znači, ne nešto što treba da nam se da na neki način, nešto što država treba da nam da ili neko drugi, nego ono što je urođeno. I sama deklaracija od 48. od kad je napisana nije uvedena neko novo pravilo kako treba raditi, već je u stvari stavljeno na papir ono na što je svaki čovjek svojim rođenjem već ima pravo i već može da uživa to pravo. I tu se nalaze različita prava i mi nismo odmakli u dosta, mislim, ni na globalnom nivou, pošto je to univerzalna deklaracija, nisu dosta zemalja nije odmaklo daleko, ali posebno sad mogu da se fokusiram na Srbiju, mi se vraćamo u nekim stvarima, odmaknemo malo dalje pa se onda u nekim stvarima vratimo nekoliko koraka nazad. I ono što ja mislim da je važno da se zna jeste da su to prava koja se tiču svih nas i tiču se svih oblasti. Mi imamo ta građanske politička prava koja se tiču i slobode udruživanja i slobode medija, slobode izražavanja. I imamo ta socijalna i ekonomska prava koja se tiču i prava na rad i pravo na penziju i sva ostala prava koje su, ja mislim, vaši slušaoci veoma dobro znaju, mnogima od nas prilično uskraćena.
A ja baš hoću da vas pitam, koliko ste vi stekli utisak da ljudi dobro poznaju svoja prava? Ja imam utisak da o tome ni ne razmišljaju mnogo kada su im ta prava ugrožena, da prosto im ne sine to, ali ja bi trebalo da imam pravo na ovo, ja ću sad za to da se borim.
Pa mi smo nekako navikli da li je to sad posljedice tog perioda 90-ih ili čak i pre 90-ih su ta neka prava bila mnogo poštovanija nego sad. Da li je to posljedice 90-ih, smo mi godinama navikli da je sad bilo šta što nije sukob i nije baš gladovanje prihvatljivo. I mislim da u ovom trenutku građani sami po sebi i posle 90-ih i ta celokupna priča Miloševića o tome da su ljudska prava nešto što je došlo sa zapada ili nešto što promovišu izdajnici, mislim da je to nekako ta retorika uticala uopšte na sve nas. Tako da sada kada se čuje ljudska prava, kada se čuje ta fraza, tu odmah postoji nekako od većine građana, nažalost, negativna konotacija. A ona se tiče bukvalno svakog građanina i mi ne možemo da se borimo za ljudska prava ukoliko svako od nas ne razume koja su njegova prava i da je to nešto što zaslužuje, nešto što država ne može da mu uskrati.
I to je ono zbog čega sam i htela da to kažete, jer zaista se stiče ponekad utisak da ljudi na to zaborave. Danas će se nizom događaja, okruglih stolova i konferencija obeležiti Međunarodni dan ljudskih prava, a vi ste juče u susret ovom danu organizovali jedan okrugli sto, dakle u pitanju je Kuća ljudskih prava i Nacionalni savjet nacionalnih manjina, to je bila vaša tema u borbi protiv diskriminacije. Vi ste odabrali, pretpostavljam, ovaj segment ljudskih prava, malo pre smo rekli ima ih mnogo zaista, ali evo malo konkretnije da govorimo barem od jednom od ljudskih prava. Pa šta možemo reći, šta je novo u nekom položaju nacionalnih manjina i borbi protiv diskriminacije kada je reč baš o njima?
Pa da, mi smo ovo izabrali više zbog tajminga, da tako kažem, zato što je prošlog meseca, to jest u oktobru, su bili novi izbori za nacionalne savete nacionalnih manjina. Došlo je do promjena zakona što se tiče izbornog procesa za ove savete i u narednih godinu dana će verovatno doći ponovo do promjene zakona o nacionalnim manjinama, jer je Ustavni sud doneo odluku da su neke odredbe i neke njihove ingerencije neustavne. Tako da imamo tu dosta stvari koje se dešava samo u tom segmentu prava nacionalnih manjina, a ono što je naša uloga u narednih godinu dana, program koji sprovodimo zajedno sa Poverenicom za zaštitu ravnopravnosti, jeste upravo pritužbe koje mogu da stižu od nacionalnih saveta i saradnje
u vezi sa tim promjenama.
U vezi sa borbom protiv diskriminacije.
Dobro, to je jasno, da. Ali ja sam htjela zapravo, pre nego što na to pređemo, da vas pitam ovo što ste sada najavili, da se neke stvari menjaju, koliko su one dobre po vama ili ne?
Pa one bi trebalo da budu dobre. Mislim, ono što jeste problematično jeste ingerencije nacionalnih saveta u smislu učestvovanja u nekim upravnim odborima kulturnih institucija ili drugih institucija koje su od posebnog značaja za nacionalne manjine, na primjer. Tako da smo imali priliku da vidimo da su neke nacionalne manjine odredile, na primjer, pijacu ili školu kao objekat od značaja za nacionalnu kulturu, što je bilo veoma problematično u prošlom periodu. I u principu, na ovaj zakon će da bude... ja mislim da će proizvesti dosta polemike, zato što smo mi u jednom trenutku želeći da na papiru budemo bolji u poštovanju prava nacionalnih manjina, mislim da je država Srbija otišla malo dalje i da smo sve ono što je nekom palo na pamet stavili na papir. A u principu ono što je ključno za prava nacionalnih manjina jeste da se u oblastima u kojima imaju ingerencije, kao što su kultura, informisanje, obrazovanje, dobiju prava da odlučuju vezano za oblast u kojoj oni žive, rade, i geografsku ili oblast delovanja.
Smatraju li predstavnici nacionalnih saveta nacionalnih manjina da su im obezbeđena ljudska prava ovde u Srbiji?
Pa ja mislim da...
Po toj osnovi, naravno.
Da, mislim da u svakom slučaju... niko ne smatra da su mu obezbeđena sva ljudska prava. Ono što mi imamo problem da svaki građanin ima ljudska prava. I sad kad mi govorimo o pravima nacionalnih manjina, uvek se dođe do pitanja da li većinska populacija ima ta ista prava, i onda stalno mi to radimo na tim trenzima sa
princip
mladima.
Princip reciprociteta.
Da,
tako,
ali stalno, nije u pitanju princip reciprociteta, nego jednostavno neke osobe i neki građani u jednoj državi imaju manje šanse i nemaju jednake šanse kao svi ostali. To ne znači da su svim ostalima ispoštovana ljudska prava, daleko od toga, ali mi da napravimo neko iole demokratsko društvo u kome su postoji neki nivo poštovanja ljudskih prava, mi moramo da radimo na pravima onih koji su u nekom trenutku najugroženiji. Tako da, se u tom smislu i grupa sa kojom radimo i grupa na čijim pravima radimo od problema do problema razlikuje.
I da se fokusiramo u ovom poslednjem pitanju pri kraju razgovora, Majo, na borbu protiv diskriminacije. Gde je ona najveća, kako se borimo protiv te pojave?
Pa ja bih se fokusirala možda samo u ovom trenutku na sistem obrazovanja, koji na neki način u stvari stvara to plodno tle za diskriminaciju. Nama je diskriminacija najčešće posledica te socijalne distance i toga da mi ne razumemo da postoje drugačiji od nas, da postoje ljudi koje zbog te drugačijosti treba poštovati, a ne diskriminisati. I poverenica, na primjer, za zaštitu ravnopravnosti je radila izveštaj o analizu udžbenika u osnovnim i srednjim školama i došla je do poraznog rezultata da su oni puni diskriminatornog sadržaja, u smislu da nema različitosti, da nije vidljivo koja je uloga žene, na primjer, u društvu i koja bi uloga žene trebalo da bude, već se one uvek pojavljuju u stereotipnom obliku. I onda mi imamo celokupni proces od nekih 12 godina obrazovanja gde se to i podsvesno deci govori, i onda ne možemo da govorimo posle toga, na kraju tog procesa, da neće biti diskriminacije u društvu.
Tako i od toga možda i odsustvo svesti, je li tako, jednog dana?
Tako je, mi nemamo ni dobro, mi imamo sad ovo građansko vaspitanje, koje građansko obrazovanje u školama, i mislim da je to pod broj jedan problematično zato što je to izborni predmet i neka deca uče da budu građani, a neka deca uče da ne moraju ili ne treba da imaju sva prava. Ono što je nama ključno je da to građansko obrazovanje bude dostupno svim učenicima, da svi nauče koja su njihova prava, ali da takođe i u ostalim predmetima ne bude tog diskriminatornog sadržaja, da pravimo generacije koje su podložne diskriminaciji.
Jasno nam je da je to veliki dug put, ali evo, valjda se krećemo po njemu, Maja.
Da, nadam se.
Najljepše vam hvala što ste bili gošća jutarnjeg programa. Maja Stojanović, direktor građanskih inicijativa i predsedavajuća Kuće ljudskih prava povodom Međunarodnog dana za borbu, povodom Međunarodnog dana ljudskih prava, bila naša gošća. 8:38 minuta. Uhvatite dan. And although that's pain in my chest.
is a gold as well. Just don't you should know. Ooh, I've got some news for you. Yeah, go on and tell your little boyfriend. See you driving around town with the girl I love, and I'm like, forget you. I just the change in my pocket wasn't enough. I'm like, forget you and forget her too. Said if I was better, I'd still be with you. But no way, that's a shh. And although that's pain in my chest, I still wish you the best.
Časova 42 minuta, jutarnji program Radio Beograda 1. Dobro jutro onima koji imaju sreće pa su se tek sad probudili. Ostanite uz nas, trajamo još 20 minuta i evo naše sledeće teme. Emisija Radio Beograda Talasanje pusti priču, čiji su autori Zorka Đukanović i Dijana Ivanov, ovogodišnji dobitnik nagrade Verica Barać, koju dodeljuje Savet za borbu protiv korupcije. Na dodeli nagrada, na konferenciji povodom Međunarodnog dana borbe protiv korupcije, potpredsednik Saveta Miroslav Milićević rekao je da je odluka žirija bila jednoglasna. Stanje u srpskim medijima je zabrinjavajuće, a Radio Beograd je jedan od retkih koji autonomno deluje i odoleva pritiscima, naglasio je Milićević.
Radio Beograd kao prvi elektronski medij na Balkanu i jedan od najstarijih u Evropi u vremenu tabloidnih medijskih sadržaja uspeva da očuva ne samo kvalitetan informativni program, već i kulturni program. Radio Beograd je jedan od retkih medija koji autonomno i časno deluje i odoleva pritiscima političkih i ekonomskih centara moći.
Morali smo prvo da vam pustimo ovu vest, a sada...
Gost jutra.
Trebalo bi napraviti džingl u množini za ovu priliku. Dobro jutro i čestitke Dijani Ivanu Kadić i Zorki Đukanović.
Dobro jutro.
Dobro jutro, hvala na čestitkama.
Dakle,
ali ovo su čestitke, mislim, svima nama, celom Radio Beograd.
Upravo objašnjenje u tome što sam pustila ovu izjavu Miroslava Milićevića i pročitala ovo kao vest, jer zaista nećemo, niti neko očekuje da sad mi ovo izgovaramo. Ovo je rečeno juče u obrazloženju i ja zato i hoću ovaj razgovor da počnem nekim pitanjem koje se odnosi na činjenicu da postoje dva velika segmenta. Svi vas ovih dana sigurno pitaju šta vam znači ova nagrada. To je jedno logično pitanje, uobičajeno. Ali ima tu jedan dobar odgovor. Vrlo je bitno što je ta nagrada nosi ime Verice Barać, koja je vama bila gošća u emisijama baš na temu za koju ste dobili nagradu. I drugi segment je upravo ovaj o kome je govorio Miroslav Milićević. Šta to sve znači za Radio Beograd i kako je ocenjeno da je Radio Beograd kako su to neki rekli, ne odoleva, to jest odoleva svim pritiscima. Znači, ja bih to tako podelila, pa da li se vi slažete?
Ajde mi da podelimo, ja ću taj deo radio, a Dijana neka priča o Verici. To je posebno iznenađenje, čini mi se, za sve nas kada je saopšteno da je Radio Beograd dobio tu nagradu, jer smo nekako imali utisak da je radio u zapećku, da se manje sluša od ostalih medija, da nije prisutan, da se ne komentariše, da se ne analizira, ali eto, oni su nas demantovali, očigledno da to nije tako i da zaista prate šta radimo. I ovo što je Dijana rekla, ovo je sve, samo nije nagrada samo za talasanje, jer je gotovo veći deo obrazloženja je bio o celom radiju, o ovoj atmosferi u medijima koje svi nazivaju tabloidizacije ili kako god se to zvalo. U svakom slučaju jedna mnogo ružna medijska slika Srbije, da je Radio Beograd, čak su ga nazvali juče u neformalni razgovorima i čestitkama, zaista svetionik na medijskoj sceni Srbije, i to je nama poseban značaj ove nagrade, dokaz da nas zaista slušaju, da prati i da cene ono što radi.
Sada nagradi Verica Barać, prvo se izvinjavam zbog svog glasa, ali hladno je vreme, nadam se slušalci mi neće zameriti.
A i mnogo se pričalo.
A nije se pilo, nije to.
Nije. Znamo.
Da. Verica Barać, da, ja mislim da je ovo zaista nagrada koja je ne samo prestižna, nego na koju čovek od srca može da bude ponosan. Nigde nije ukaljana i izaziva potrebu zapravo kod novinara da proba da nastavi tamo gde je ona stala. U jednom trenutku su me pitali, bio je neki snimak, pa su rekli, jesi ti to ljuta? Pa možda sam i bila ljuta u smislu toga što slušam godinama jednu istu priču, borba protiv korupcije, mi ćemo tako, mi ćemo stvoriti sistem, a zapravo se priče stalno ponavljaju i onda to negde izaziva i ljutnju i tugu kod čoveka, zato što sve se zasniva na retorici, a tako malo se zapravo nešto praktično uradi.
Imam mnogo pitanja, pokušat ću sad malo da sažmem to, zato što, evo, tako proizilazi iz vaših odgovora. Koliko je teško pričati sada o autocenzuri? Koliko je teško osloboditi sebe iznutra i biti neko ko odoleva pritiscima?
Pa ja mislim da ta autocenzura i nije tako veliki problem. Pre svega autocenzura. U novinarstvu ili hoćeš ili nećeš. Postoji neki kodeks, postoji neko pravilo ponašanja i iz njega, ako izađeš, onda si to uradio ipak svesno. Mislim da nisu u redu odgovori šta da radim, mogu da izgubim posao, teška je ekonomska kriza, to svi mi možemo da pričamo. Nikome nije lako. Ali ako si odlučio da se baviš ovim poslom, onda moraš i da reskiraš.
Apsolutno se slažem sa ovim što Dijana kaže, autocenzura i tekako prisutna, to je činjenica. Za cenzuru o kojoj se govori, ja nemam dokaza, pa ne mogu da kažem da je ima puno nagoveštaja, ali prosto nemamo crno na belo. Autocenzura svakako postoji, ali to je stvar izbora. Ili pristaješ ili ne pristaješ. Ako radiš svoj posao, ovo što je Dijana rekla, od prvog dana onako po uzusima novinarstva, profesionalizma, ako znaš šta znači biti novinar i ako ne pristaješ na neke stvari, a vodiš se samo kodeksom, onda tu nema tih pritisaka, bar ja to tako ne.
Da, možda možemo ovaj deo razgovora da zaključimo. Ja sam danas u Listu danas pročitala jedan deo teksta o Mirku Đorđeviću i jedan citat gde je rekao da intelektualci ne treba da budu na strani onih koji pišu istoriju, nego na strani onih koje podnose. Možda to može i za novinara da se kaže.
Kako da ne, ja, to je sjajna rečenica zapravo.
Kao što je Mirko bio.
Da.
Da, kao što je bio i postoje oni prikriveni uticaj, ali novinar posle godinu, dve dana rada može već, koliko god da je mlada, da ne govorimo o novinarima koji imaju iskustvo koje mi imamo, da oseti taj prikriveni uticaj. I još jednostavno bih, se otkloni iz te priče.
Jasno nam je. To je, sve zvuči jako jednostavno, ali je jako teško za onoga ko sad sluša i razmišlja, da možda još malo pocrtam. Ono što bih još voljela da čuju naši slušaoci je koliko je teško radiju. Malo pre Zorka rekla da ponekad imamo utisak da smo malo skrajnuti iz javnog života, da je to možda donela nova tehnologija. Ponekad i nemamo, ali svejedno teže je doći do pravog sagovornika, ne samo zato što je do njih inače u ovom kontekstu tema kojima se vi bavite teško.
Da,
doći, nego i što je radi.
Sagovornici vrlo vole da se slikaju, to primećujem.
Tako je, ali vi ste možda napravile, bez obzira sad ova nagrada je tome naravno doprinila, neki brend, čini mi se, u javnosti. I možda takvim emisijama nije teško. Šta mislite o tome? Koliko novinar stvara kredibilitet da mu dođe gost koga poželi?
Ima, nije uvek stvar kredibiliteta, nego prosto je stvar i teme i možda emisija talasanje kao radijski, vremenska ta šema je, kažu, dobar termin za radio, ovaj deo koji radimo Dijana i ja od 11 do 12, ali zaista nije dobar za puno naših sagovornika koji su u tom vreme, u
pa
tom
to
periodu ili
slučaj,
na predavanjima ili na sastancima ako su političari u pitanju, ali upravo to je dobar izgovor za njih kada ih zovemo
da
dođu, da ne dođu, jer za Boga baš tada su na sastancima.
Zato,
i činjenica
da.
Je, bez obzira na taj brend, da svi političari, ne biram strane, kogod, jednostavno političari i prošli i sadašnji, čini mi se i budući, više vole tih, pa makar 2 sekunde na televiziji nego gotovo ceo sat na radiju.
Da. Ali možda je to negde naša i prednost, zato što imamo zaista sjajne goste. Oni koji odluče, većina tih ljudi koji odluče da dođu u talasanje, od njih, ako se slažeš, zapravo ima šta i da se čuje.
Imaju šta da kažu, da.
A da spomenemo i trećeg člana ekipe, jer je zaslužan, dakle, onaj koji uspe ponekada nagovori i onaj koji možda ne bi na prvu loptu htjeli da dođu, Aleksandar Radović, producent. Tako da to jeste jedna velika upornost i veliki posao, da kažemo i to slušaocima, oni vas rado čekaju svakog dana od 11, možemo to da čujemo i mi kad ih uključujemo u jutarnjem programu i često se pominje emisija. Meni je drago zaista i zbog Radio Beograda i zbog vas što je ova nagrada došla u prave ruke, tako bih rekla, i tako su mnogi rekli. Još jednom vam čestitam i možda da kažete slušaocima koliko se ovo obavezuje, pa će i dalje biti jednako kvalitetno.
Obaveza svakako jeste, i to nije ona prazna kad se dobije nagrada pa kaže evo ova nagrada obavezuje, ali samo ime Verice Barać obavezuje. Ja sam juče rekla, šta god mi radili i šta god smo mi radili na tom polju borbe protiv korupcije, tu mislim na širu priču, borbu za prave vrednosti pre svega u ovoj zemlji, pa to je jedno zrno peska u odnosu na ono što je Verica dala i Srbiji i svima nama, i mi dugujemo to i njoj i profesiji i zaista, što sam rekla juče, čini mi se, deci našoj pre svega.
Apsolutno.
Da nastavimo da talasamo. Ja mislim da je prilično simboličan, setit ćete se ove perioda kada su nam govorili, ajde dobro stani, nemoj da talasaš, i to te negde naljuti. Kad tako nazoveš emisiju koju radiš, i to pored ove nagrade zapravo obavezuje.
Ipak ću da talasam.
Da, neće biti oni talasići.
Da. Samo da vas ne zapamtimo po rečenici ipak ću da talasam, kao ipak se okreće.
Da.
A ja bih da najaviš ti sad u 11 već sa slušalcima, hvala ti što si došla, iako imaš i emisiju.
Da, emisiju, i eto, još jedna zanimljiva tema koja se zapravo ponavlja. Priča o korupciji se ponavlja, o reformama, o reformi pravosuđa, i ono što se takođe ponavlja, to su zakoni o bezbednosti u saobraćaju. I koliko god zakona da donosimo i koliko god da se oni menjaju, očigledno imamo ozbiljan problem. Nešto ne funkcioniše. I sad, pitanje je da li treba donositi nove zakone.
Ili poštovati, jednostavno poštovati donete.
Ili jednostavno poštovati. I još jedna dilema, preventiva ili kazna. Je sad, ne znam, naš mentalitet čemu je skloni, kazni ili preventivi?
Pa znamo mi. Hvala najlepše Zorki Đukanović i Dijani Ivanov-Kadić koji
hvala
su bile
tebi,
Miro, naše
gošće. Hvala jednom čestitke Radio Beogradu.
Tako
i
je.
Celoj ekipi i Aci i Radović.
A vi slušate Šta drugo, Radio Beograd 1. 5 minuta do 9 časova. Na samom smo kraju ovog izdanja jutarnjeg programa Radio Beograda 1 Uhvati dan. A na kraju, kao na primjer na kraju dnevnika ili vesti, sportske teme. Relja Trajković pripremio blok sportskih događaja, aktuelnih naravno.
No, dobro jutro.
Dobro jutro, Relja.
Pa evo, Liga šampiona je aktualna trenutno. Sinoć je odigrano 6. kolo, poslednje kolo grupnog dela u okviru grupa A, B, C i D. Basel, Monaco, Juventus i Bayer Leverkusen pridružili su se Atletico Madridu, Real Madridu, Borussia Dortmund i Arsenalu u osmini finala ovog takmičenja. Atletico Madrid i Juventus igrali su 0-0 u Torinu. Olympiakos je savladao Malme 4-2. Liverpool nije uspeo da savlada ekipu Bazela, tako da je Bazel otišao u osminu finala Lige šampiona. Liverpool će morati da se zadovolji Ligom Evrope, pošto je bio treće plasirani u grupi B. Večeras su na programu mečevi u grupama E, F, G i H. Najinteresantnije će biti u grupi E, gde Roma dočekuje Manchester City i obe ekipe imaju podjednake šanse za plasman dalje, imaju po 5 bodova, tako da pobednik ide u osminu finala. Da podsjetimo, prošli su već u osminu finala ekipe Bayerna, Paris Saint-Germaina, Barcelone, Chelsea, Porta i Šahtjora. Dakle, čekaju se još dva tima koja će igrati u osminu finala elitnog evropskog fudbalskog takmičenja. Da pređemo na košarku i na Eurocup. Partizan večeras od 18 časova dočekuje ekipu Volgograda u rezultatski nevažnoj utakmici, ali kako ističu u klubu, veoma je značajna za podizanje forme i za uklapanje Dragana Milosavljevića, koji se vratio posle povrede, i Aleksandra Pavlovića, koji je ponovo član Partizana. Da ostanemo u košarci, Crvena zvezda kažnjena je utakmicom bez publike i sa 50.000 evra, saopštila je Euroliga, zbog nereda navijača koji su pravili nerede u Istanbulu protiv Galatasaraja. Turski tim je prošao još gore, 100.000 evra je kažnjen i 3 meča bez publike. Ova kazna nije mnogo pogodila Crvenu zvezdu, jer je Zvezda već obezbedila plasman u top 16 Eurolige, tako da ta jedna utakmica neće, bez publike neće mnogo značiti. Da kažemo, vaterpolo, Svetska liga vaterpolo, Srbija je savladala Nemačku 19-10 u okviru drugog kola ovog takmičenja u Hamburgu. Sada naš tim ima 2 pobede iz prve 2 utakmice i spremno dočekuje treće kolo i gostovanje Rusiji 20. januara. Što se tiče rukometa, ženska srpska reprezentacija na evropskom prvenstvu u Osijeku danas od 18 časova dočekuje ekipu Francuske posle poraza od Crne Gore u prvom kolu. Pobjeda je prioritet, kako ističe Saša Bošković, tim pre što je sada ekipa kompletna. Dakle, konačno u punom sastavu ženska rukometna reprezentacija igra jednu utakmicu na velikom takmičenju.
Hvala lepo, čuli ste Relju Trajkovića i sportsku hroniku koju pripremio za vas. Vreme da se pozdravimo, 2 minuta do 9 časova i kraj jutarnjeg programa Radio Beograda 1. 3 stepena u Kikindi i Zrenjaninu, 2 u Beogradu, Novom Sadu, Valjevu, Požegi, Kraljevu i Nišu, minus na planinama, minus 2 Crni Vrh, minus 4 Zlatibor i najhladnije na Kopaoniku, minus 5 stepeni. Danas tokom dana oblačno, mestimično s kišom, s usnežicom i snegom. Tokom noći očekuje se postepeni prestanak padavina. Pozdravljaju vas Katarina Epštajn, muzička urednica, Miša Milanov, ton majstor, Đorđe Radosavljević, producent emisije. Ja sam Mirjana Nikić, želimo vam prijatan dan i sve najbolje. Za minut počinju vesti u 9, ostanite uz Radio Beograd 1.